Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám všetkým prajem, je 4. júna roku 2026, máme štvrtok, no a meniny má dnes Lenka. Všetko najlepšie. Poďme sa pozrieť spoločne do histórie. V roku 1754 sa v tento deň narodil v Bratislave zakladateľ hvezdární v talianskom Janove a v Neapole, ale aj vo švajčiarskej Ženeve. Matematik a astronóm František Xaver Zach, člen Ruskej akadémie vied v Petrohrade a organizátor prvého medzinárodného astronomického kongresu. V roku 1857 vyšlo prvé číslo lekárskeho odborného časopisu Lekársky týždenník, ktorý vydával Ľudovít Markušovský, a v roku 1920 v tento deň mocnosti dohody, teda Veľká Británia, Spojené štáty, Francúzsko a Taliansko a predstavitelia Maďarska podpísali v paláci Grand Trianon vo Versailles trianonskú mierovú zmluvu, ktorá potvrdila rozpad Rakúsko-Uhorska a stanovila hranice nástupníckych štátov vrátane Maďarska. Čo nás dnes čaká? Rokuje parlament, summit EÚ sa bude konať, EÚ a Západný Balkán v Čiernej hore, a začne sa to neformálnou večerou. A Putin sa má v Petrohrade stretnúť so šéfmi svetových tlačových agentúr. Jedna aktuálna informácia, poslanci znovu neotvorili mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Roberta Kaliňáka. Neboli totiž uznášania schopní, prezentovalo sa ich z opozície, opozičníci to zvolávali, 44, je ich 71, len tak mimochodom. O otvorenie schôdze sa pokúsia ešte raz. Robert Fico odmietal kritiku prvých opatrení na podporu ekonomiky. Povedal, že vláda v nich plánovala kroky, ktoré nezaťažia rozpočet. Nikoho sme neoklamali, urobili sme to, čo bolo dohodnuté, tvrdil. Zamestnávateľom odkazoval, aby nerobili z vlády fackovacieho panáka. Opatrenia s vplyvom na rozpočet podľa neho prídu na rad na jeseň, keď budú poznať východiská rozpočtu na rok 2027. Premiér vyčítal zamestnávateľom, že opatrenia kritizujú, hoci návrhy vychádzajú z ich požiadaviek. Tvrdil tiež, že zamietli návrhy na skrátenie obednej prestávky na 15 minút. Všetci sa podľa neho majú upokojiť. Narazili na seba dva svety, povedal Fico a dodal, že na jednej strane je svet sociálnej demokracie a na druhej svet zamestnávateľov. Dodal, že by mohli diskutovať o tom, ako živnostníci alebo firmy platia dane, zneužívajú sa PNky, ale nechce vraj ísť do konfliktu. Pýtal sa tiež, či firmy nechcú na budúci rok 70 miliónov eur z environmentálneho fondu. Prvý balík ekonomických opatrení pôjde podľa premiéra až na septembrovú schôdzu. Nevylúčil ani to, že sa to ešte bude meniť. Na júnovú schôdzu teraz nedávame nič. Vláda schválila zároveň žiadosť o skrátené konanie. Viaceré body z opatrení majú pritom naplánovanú účinnosť od júla alebo v auguste. Minister obrany Robert Kaliňák neskôr dodal, že účinnosť sa môže posúvať. Podľa premiéra by sa tak opatrenia z prvého balíka bez vplyvu na štátny rozpočet a z druhého balíka s vplyvom na štátny rozpočet mohli schvaľovať naraz. Ministerka hospodárstva Denisa Saková tvrdila, že sa zaoberali všetkými požiadavkami. Skutočne to boli mesiace a týždne práce, povedala. Zrušenie transakčnej dane je reálna téma, tvrdí minister obrany Robert Kaliňák. Podobné zmeny však môžu byť podľa neho súčasťou až druhého balíka na jeseň. Bude predmetom debaty, ako sa hovorí, je na jedálnom lístku. V prvom balíku opatrení zrušenie transakčnej dane nie je, nespomínulo sa ani v návrhoch, ktoré mali ministri analyzovať. Minister obrany Robert Kaliňák nesúhlasí s možným posilňovaním rozmiestnenia jadrových zbraní v Európe. Slovensko s takou žiadosťou podľa jeho slov nepríde. Nie sme prívržencami jadrových zbraní, sú vždy primárnym cieľom akéhokoľvek útoku. Rozumieme politike jadrového odstrašenia aj žiadosti Poľska, ale my máme na to trochu iný názor. Prispieva to k eskalácii, povedal. Dodal, že ak by Severoatlantická aliancia uvažovala o pobaltských štátoch, jadrové zbrane tam podľa neho nemajú čo robiť. Poľsko označil za jednu z najsilnejších armád a jeden z pilierov NATO. Zonácie zostávajúcich národných parkov by mal Tomáš Taraba predložiť v júni, zrejme 24. povedal vicepremiér Tomáš Drucker, ktorý je zodpovedný za plán obnovy. Včera ich vláda v programe nemala. Prebiehajú veľmi intenzívne rokovania s Európskou komisiou, dodal Drucker. Zonácie majú byť súčasťou poslednej žiadosti Slovenska o peniaze z plánu obnovy. Štát ju chce podľa Druckera podať do konca júla, pričom plán obnovy sa končí v auguste. Zatiaľ nie sú schválené zonácie pre Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Malú Fatru a Polo. Podľa opozície ich Taraba chcel predkladať včera. Podľa Druckera sa s Tarabom dohodli, že návrhy predloží vláde tento mesiac. Neskôr Drucker dodal, že niektoré zonácie ešte nie sú pripravené a chceli by ich predložiť naraz. Archeologický výskum v pripravovanom strategickom projekte Šurany priniesol nový objav. Pri strojovom hlbení manipulačnej jamy archeológovia v hĺbke približne 220 cm objavili fragment mamutieho kla. Nájdená časť má dĺžku približne 100 cm a hĺbku 8 až 10 cm. Podľa odborníkov z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied možno nález predbežne datovať do obdobia približne 12 000 rokov pred našim letopočtom, informovala štátna spoločnosť MH Invest. Fragment patrí vyhnutému druhu mamuta srstnatého, ktorý obýval Euroáziu počas pleistocénu, teda staršie štvrtohory, až do začiatku holocénu, teda najmladšie geologické epochy, obdobia štvrtohôr, ktorá sa začala koncom poslednej doby ľadovej. Robert Fico tvrdí, že Slovensko nepotrebuje veterné parky, splní si však povinnosti z plánu obnovy. Plán počíta s vytvorením tzv. Akceleračných zón, kde by sa veterné elektrárne mohli stavať jednoduchšie. Ako predseda vlády oficiálne oznamujem, že Slovensko veterné parky nepotrebuje, povedal Fico a dodal, že touto cestou nikdy nepôjde. Vicepremiér Tomáš Drucker, ktorý má na starosti plán obnovy, sa tiež vyslovil proti takýmto parkom. My ako vláda nemáme záujem stavať ani jeden veterný park, povedal. Dodal, že síce na parky vznikne priestor, konečné slovo však bude mať obec, teda ľudia, údajne. No a denník sa samozrejme hneď ozval, lebo samozrejme hoaxy. Odpor verejnosti proti veterným parkom na Slovensku je podľa odborníkov z časti výsledkom cielenej dezinformačnej kampane. Európska asociácia Wind Europe medzi májom 24 a februárom 26 zachytila v protiveternom online priestore 6,5 milióna interakcií, pričom až 68% z nich tvorili dezinformačné alebo zavádzajúce naratívy. Čo je na tom dezinformačné, keď to nechcem vedľa svojho baráku? Jednoducho som sa tak rozhodol, že to nechcem. A z energetického mixu, ktorý máme, ich nepotrebujeme. Len tak mimochodom. Mali by ste pomôcť, alebo teraz táto správa, ja neviem, možno sa nájdu riaditelia škôl, kde by sme ja s Norom mohli ísť na debatu. Lebo denní gen chce chodiť po školách. Pomôžte nám navštíviť 170 slovenských škôl. O besedy denníka N o nástrahách sociálnych sietí prejavilo záujem oveľa viac škôl, než aký bol náš predpokladaný rozpočet. Aby sme upokojili dopyt, spúšťame zbierku pre ľudí, ktorí by nás v tomto úsilí radi podporili. No čo, Noro, ideme? Euromordor, európsky priemysel by mohol prísť o veľké množstvo pracovných miest. Európsky automobilový, stavebný, kovospracujúci, chemický a dopravný sektor by mohli tento rok prísť až o 1,5 milióna pracovných pozícií. Dôvodom je prudký nárast cien energií, spôsobený vraj len konfliktom medzi USA a Iránom. Tvrdí to podpredsednička Európskej komisie pre sociálne práva a zručnosti Roxana Minzatu. Automobilový priemysel by mohol prísť o 600 tisíc pracovných miest, v stavebníctve, kovospracujúcom a chemickom priemysle a doprave by mohlo celkovo zaniknúť približne 56 tisíc pozícií. Ďalších zhruba 85 tisíc pracovných miest môže byť ohrozených v sektore výroby batérií a 58 tisíc v oblasti solárnej energie. Tak čo? Európska únia, budete pokračovať v tej debilnej politike? Pílite si konár pod sebou. 11 európskych krajín vrátane Česka žiada sprísnenie vydávania turistických víz pre Rusov. Európa podľa nich potrebuje jednotný a koordinovaný prístup, inak sankcie nemajú zmysluplný vplyv na ruský štát a spoločnosť. Pozrite sa do Francúzska, koľko tam víz vydali Rusov, len tak mimochodom. Nerovnovené vykonávanie týchto usmernení v jednotlivých členských štátoch však zostáva značne problematické, keďže chýba dostatočná miera solidarity a konzistentnosť. Zároveň hrozí, že sa členské štáty ocitnú v nerovnom ekonomickom postavení, píšu zástupcovia krajín v liste adresovanom šéfke únijnej diplomacie Kai Kalasovej a eurokomisárovi pre migráciu Magnusovi Brunerovi. Okrem Česka list podpísalo aj Švédsko, Poľsko, Dánsko, Estonsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Holandsko a dve krajiny mimo EÚ, Norsko a Island. Vydávanie víz je v právomoci jednotlivých členských krajín. Niektoré z krajín sa usilujú o úplný zákaz vstupu Ruska do EÚ, to by však vyžadovalo schválenie kvalifikovanou väčšinou štátov. Európska múmia oznámila začatie príprav na otvorenie prvého klastra v prístupových rokovaniach s Ukrajinou a Moldavskom. Pokrok v tejto veci umožnila dohoda medzi Maďarskom a Kyjevom o rozšírení práv maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Členské štáty Európskej múmie teraz podľa nej môžu pokračovať v prípravách na otvorenie prvého z celkovo šiestich klastrov s Ukrajinou a Moldavskom. Klastre sú skupiny tematicky rozdelených prístupových kapitol. A Maďarsko skutočne dosiahlo komplexnú dohodu s Ukrajinou o právach menšín tamojších Maďarov, oznámil Maďar. Za úspech označila to, že jeho nová vláda posilnila pozíciu krajiny v Strednej Európe, Bruseli, Nemecku či vo Francúzsku iba 3 týždne po svojom vzniku. Dohoda s Ukrajinou je podľa maďarského premiéra výsledkom niekoľko týždňových intenzívnych rokovaní na expertnej úrovni, na ktorých sa podielali aj politické organizácie a cirkvi zakarpatskej maďarskej komunity. Predseda maďarskej vlády v utorok v Berlíne povedal, že je pripravený stretnúť sa na budúci týždeň s ukrajinským prezidentom Zelenským, ak sa dosiahne dohoda na týchto základných ľudských právach. Maďari už majú základné ľudské práva. A čo Rusi na Ukrajine? Nemecko, Francúzsko a Británia vymýšľajú plán, ako zapojiť Putina do rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Západné krajiny majú pocit, že sa v poslednom čase posilnila pozícia ukrajinského prezidenta Zelenského. Predstavitelia troch najsilnejších európskych ekonomík vidia príležitosť potenciálne priviesť ruského prezidenta k rokovaciemu stolu v čase, keď rokovania vedené USA zamrzli. Podľa ľudí oboznámených s touto záležitosťou predstavitelia európskych krajín diskutujú o možnosti vedenia rozhovorov za účasti oboch strán. Zdroje agentúry uviedli, že akékoľvek konečné rozhodnutie o tom, či pokračovať v kusoch o rokovanie s Ruskom, je na Zelenskom a európske krajiny nebudú tlačiť na Kyjev. V britskom Southamptone vypukli násilné protesty, ktoré vyvolala smrť krvácajúceho mladíka spútaného policajtmi. Muž, ktorý ho pobodal, im predtým klamal, že bol obeťou rasistického útoku. Na útorkovej demonstrácii na policajtov zautočila skupina pravicových radikálov. 11 policajtov bolo zranenia, dvaja ľudia boli zatknutí. Postup policie pred smrťou 18-ročného Henryho Novaka, ktorému policajti nepomohli, hoci krvácal a dusil sa, vyvolal kritiku popredných politikov vrátane premiéra Keira Starmera. Ja aj keď toho Černocha tam tiež priklačili, tiež kričal, že sa dusí a zomrel, tak povstala celá Amerika a dokonca aj Európa. Black Lives Matter. A teraz bude? White? Či? Mýlim sa? Nebudete kričať, že nie. Búlivé reakcie spôsobilo zverejnenie videozáznamu zo zásahu niekoľkých policajtov, ktorí vlani v decembri dorazili na miesto údajnej potýčky medzi dvoma mužmi. 23-ročný Sikh Vikram Digva policajtom klamal, že sa stal obeťou rasistického útoku a za útočníka označil Novaka. Ten bol v tej chvíli na zemi a policajtom opakovane hovoril, že krváca a nemôže dýchať. Policajti ho veľmi zbežne prezreli, nezistili zranenie a spútali ho. Až po niekoľkých minútach zavolali sanitku, to však už bolo na záchranu pobodaného umierajúceho Novaka neskoro. Digva dostal pondelok od súdu za jeho vraždu do živote s možnosťou podmienečného prepustenia najskôr po 21 rokoch. Valné zhromaždenie OSN zvolilo nestálych členov Bezpečnostnej rady na roky 27 a 28. Zvolili Rakúsko, Portugalsko, Trinidad a Tobago a Zimbabwe za nových nestálych členov Bezpečnostnej rady. Ich dvojročné funkčné obdobie sa začne 1. januára 2027. O 5. voľné miesto sa naďalej uchádzajú Filipíny a Kyrgyzsko, pričom rozhodnúť sa musí v ďalšom kole hlasovania. Nemecko patrilo medzi favoritov a viedlo intenzívnu diplomatickú kampaň, nezískalo dostatočnú podporu členských štátov. V skupine západoeurópskych a ďalších krajín obsadili dve dostupné miesta, Rakúsko a Portugalsko. Rakúsko získalo 131 hlasov, Portugalsko 134, zatiaľ čo Nemecko podporilo len 104 krajín. Akýkoľvek útok na Bejrút bude viesť k obnoveniu vojny, vyhlásil iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi. Kontakty medzi Iránom a Spojenými štátmi podľa neho neboli prerušené, ale v rokovaniach nedosiahli žiaden výrazný pokrok. Obe strany podľa neho študujú komunikáciu, ktorú si vymenili. Agentúra TASNIM v pondelok napísala, že iránsky vyjednávací tím pozastavuje sprostredkovanú komunikáciu so Spojenými štátmi v rámci rokovaní o miery z dôvodu izraelských útokov v Libanone. Návrat k rokovaciemu stolu je podmienený zabezpečením práv iránskeho ľudu, ukončením vojny v Libanone a zastavením napätia v regióne, dodal Araghchi. Izrael pokračuje v útoku najmä na juhu Libanonu napriek prímeriu, pričom tvrdí, že reaguje na porušovanie prímeria zo strany Hizbaláhu. Terčom izraelských úderov je aj Bejrút. Poďme za veľkú mláku. Americká snemovňa reprezentantov schválila rezolúciu, ktorá má obmedziť právomoci prezidenta Donalda Trumpa pri vedení vojenského konfliktu s Iránom bez súhlasu kongresu. Návrh prešiel tesnou väčšinou 215 proti 208 hlasom, pričom ho podporili všetci demokrati a 4 republikánski poslanci. Rezolúcia vyzýva na stiahnutie amerických jednotiek z Iránu, ak kongres neschváli použitie vojenskej sily alebo formálne nevyhlási vojnu. Hoci ide o zatiaľ najmä symbolický krok, hlasovanie odráža rastúce napätie v republikánskej strane a obavy z ďalšieho prehlbovania konfliktu. Kritici upozorňujú, že prezident môže krajinu zatiahnuť do dlhodobej vojny bez jasne definovaných cieľov. Trumpova administratíva naopak tvrdí, že vojenské operácie sú nevyhnutné na zabránenie iránskemu jadrovému programu. Snemovňa zároveň posunula vpred aj návrh zákona o ďalšej bezpečnostnej pomoci Ukrajine. Donald Trump sa chystá pricestovať na júnový summit NATO v Ankare, hoci alianciu od svojho nástupu do úradu pravidelne kritizuje. Jeho účasť potvrdil aj turecký minister Hakan Fidan. Podľa tureckých médií Trump účasť na júlovom summite potvrdil v telefonáte, ktorý mal 20. mája s tureckým prezidentom Erdoganom. Summitu sa zvyčajne zúčastňujú prezidenti či premiéri členských krajín NATO. Tento rok sa koná 7. a 8. júla v Ankare. Trump NATO naposledy kritizoval pre postoj spojencov k jeho návrhu zriadiť námornú misiu pre Hormuzský prieliv. Trump takisto európske krajiny Severoatlantickej aliancie a Kanadu kritizoval za nedostatočné výdavky na obranu. Vlani sa aliančné štáty zaviazali do roku 2035 armádne výdavky zvýšiť na najmenej 3,5% HDP. Marco Rubio uviedol, že rokovania s Dánskom a Grónskom o používaní ostrova na kolektívnu obranu sú na dobrej ceste. Počas vypočutia v kongrese sa poslankyňa Sarah McBrideová pýtala šéfa americkej diplomacie, či si uvedomuje, že Grónsko je skutočne súčasťou Dánska. Minister na to odpovedal, že zatiaľ je. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte počas neohlásenej návštevy Kieva ostrovaroval mladých Rusov pred vstupom do ruskej armády a účasťou vo vojne na Ukrajine. V emotívnom odkaze adresovanom priamo potenciálnym rekrútom a ich rodinám vyhlásil, že mnohí z nich môžu na fronte prísť o život alebo utrpieť vážne zranenia. Podľa Rutteho ruská armáda nových vojakov dostatočne nevycvičí a neposkytuje im kvalitné vybavenie. Tvrdí, že pravdepodobnosť smrti alebo zranenia je veľmi vysoká. Vo vojne býva zvykom, že? A zranení vojaci môžu zostať bez pomoci na bojisku. Je dosť možné, že ak budete zranení, nechajú vás trpieť a zomrieť v blate, odkázal. Šéf Severoatlantickej aliancie zároveň hovoril o vysokých stratách Ruska vo vojne. Podľa jeho údajov prichádza Moskva každý mesiac o viac ako 30 000 vojakov. Ukrajinský prezident Zelenský v stredu vyzdvihol nočné útoky ukrajinských dronov na Petrohrad, kde sa v ten istý deň začal 29. ročník Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra. Ide podľa neho o primeranú odpoveď na ruské útoky mierené na jeho krajinu a pohrozil, že Kiev bude svoje odvetné údery ešte viac stupňovať. Ukrajinské drony v noci na stredu v Petrohrade a priľahlej Leningradskej oblasti zasiahli viaceré ciele. Poškodený bol ropný terminál v Petrohrade, ako aj námorná základňa v Kronštade, kde údajne ukrajinské drony zasiahli raketovú korvetu bojky triedy Stereguščí. Rusko bude podľa Kremľa pokračovať v systematických úderoch proti Ukrajine. Vyhlásenie prišlo potom, čo ukrajinské drony zasiahli ropný terminál a námornú základňu v Petrohrade len niekoľko hodín pred začiatkom ekonomického fóra. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom pripomenul skoršie stanovisko ruského ministerstva zahraničných vecí, podľa ktorého budú reakcie Moskvy systematického charakteru. Naše odpovede budú systematické a už také aj sú, odpovedal Peskov v reakcii na otázku týkajúcu sa ukrajinského útoku na Petrohrad. Vojnoví štváči. Poľsko chce v krajine zriadiť stálu základňu amerických vojsk. Návrh už odovzdalo americkému ministerstvu obrany. Poľský minister Kosiniak-Kamysz k tomu napísal, že zapojenie Spojených štátov do bezpečnosti Poľska neklesá a naopak môže stúpnuť. Americkí vojaci už sú v Poľsku rozmiestnení v rámci posilnenia východného krídla NATO a odstrašenia Ruska, ktoré pred viac ako 4 rokmi napadlo Ukrajinu. Americké jednotky však nie sú v krajine rozmiestnené na stálo. Striedajú sa tam v rámci rotácií. Poľsko sa preto usiluje o zriadenie stálej americkej základne, zaručujúcej stálu americkú vojenskú prítomnosť v krajine. Varšava v roku 18 navrhovala takúto základňu pomenovať Fort Trump na počesť amerického prezidenta. Zelená zóna. Administratíva Donalda Trumpa, počúvajte pozorne pani von der Leyenová, pripravuje balík v hodnote približne 700 miliónov dolárov na podporu amerického uhoľného sektora. Podľa informácií z Bieleho domu chce prezident využiť zákon z roku 1950, ktorý bol pôvodne prijatý počas studenej vojny a poskytuje rozsiahle právomoci v oblastiach súvisiacich s národnou bezpečnosťou. Viac ako polovica prostriedkov má smerovať na modernizáciu 13 uhoľných elektrární, ďalších 185 miliónov dolárov na spoločné financovanie projektov v Aliaške, Marylande a západnej Virgínii. Podporu má dostať aj plánovaný exportný terminál do West Gateway v Kalifornii. Bielý dom zdôvodňuje krok rastúcim dopytom po elektrine, ktorý súvisí najmä s rozvojom umelej inteligencie a energeticky náročných dátových centier. Rubrika Šaškáreň. Ukrajinský minister Andrij Sybiha vyzval na dialog medzi Ukrajinou a Poľskom v snahe znížiť napätie, ktoré vyvolalo rozhodnutie pomenovať ukrajinskú jednotku po nacistických povstalcoch zapojených do masakrov Poliakov počas druhej svetovej vojny. Zelenský vyvolal v Poľsku pobúrenie podpisom dekrétu, ktorý pridelil jednotke ukrajinských špeciálnych síl za jej úspechy v terajšej vojne proti Rusku prídomok hrdinov ukrajinskej povstaleckej armády. Poľskí politici a historici však pripisujú niekdajšej UPE až 100 000 obetí z radov poľských civilistov pri masakroch vo Volini, ktorá je teraz súčasťou západnej Ukrajiny. Pri poľských odvetných akciách zahynuli tisícky Ukrajincov. Názov jednotky si vybrali naši vojaci. To je odôvodnenie, hej? Naši obrancovia si zaslúžia bezvýhradný rešpekt. Práve oni za cenu vlastného zdravia a často aj životov udržiavajú frontovú líniu a bránia celú Európu pred ruskou hrozbou. Platia za to najvyššiu cenu, napísal Sybiha na platforme X. No ešte na záver jedna zaujímavosť, alebo opäť okienko denníka N. Najdôveryhodnejším lídrom politických strán je Michal Šimečka, ukázal prieskum NMS. Dôveruje mu 32% opýtaných. V prvej päťke sú len predsedovia opozičných subjektov a žiadny predstaviteľ súčasnej koalície. Rozdiely sú malé. Robert Fico je 6. s 26%. No možno čitateľ denníka N uverí tomuto.
Predpoveď počasia.
A najprv sa pozrieme na to, ako vyzerá počasie v týchto chvíľach. No prší na strednom Slovensku, mraky na východnom a sem tam vykukuje slniečko tuto na západnom Slovensku. 16 stupňov zhodne v Hurbanove, v Dudinciach, Gabčíkove, v Bratislave, ale aj v Nitre. 15 stupňov v Kuchyni, Senici, Piešťanoch a Trenčíne. 15 aj v Žiari nad Hronom, 14 v Prievidzi, 15 Sliač, 16 Lučenec, 13 stupňov Celzia v Martine, 14 v Žiline, 11 v Liesku, na Chopku pri daždi 7 stupňov v pluse, 17 v Rožňave, 14 v Telgárte, 15 v Poprade, 19,5 stupňa v Trebišove, 19 stupňov v Košiciach, ale aj v Tisinci, 18 v Kamenici nad Cirochou a Bardejov a Prešov hlásia 17,5 stupňa. Bude oblačno až zamračené a na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Na západe a v priebehu dňa postupne miestami aj inde polojasno. Denná teplota dnes vystúpi na 23 až 28 stupňov v severnej polovici, na hore Hroní a na Spiši 18 až 23 a bude bez vetrie, alebo bude fúkať len slabý. V dopoludnejších hodinách na juhozápade severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. A ak ste zvedaví, aké počasie nás čaká v Jure nad Hronom v sobotu? Tak som vybavil pekné počasie, teda dúfam, že som to vybavil. Bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky, hej, ale to na celom území. Najnižšia nočná teplota 16 až 11, cez deň vystúpi teplota na 23 až 28 a bude fúkať slabý až premenlivý, v noci na juhozápade, východe miestami severný vietor 25 km za hodinu. Takže bude celkom príjemne.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. No, čo sa týka toho Rutteho, prečo ten človek, a toto nechápem, má radšej Rusov než Ukrajincov? Tak no. Mladých Rusov teda varuje, aby nechce, aby zomreli. Ale Ukrajincom to nepovedal. Lebo Ukrajincov tá smrť čaká oveľa, tá pravdepodobnosť oveľa väčšia než pri tých Rusoch. A tým nehovorí, že počúvajte, nerukujte, lebo môžete zomrieť. No, ale poďme do prestávky a poďme rýchlo sa pozrieť tuto na... Prišli nejaké e-maily, len aby ste, čo sa týka stretnutia, hej. Tuto nám píše Markéta. Dobrý deň. Ak je to ešte možné, rada by som prihlásila na stretnutie Infovojny 4 osoby. Hej. Pani Markéta, nikoho neprihlasujete, hej. Proste prídete, len nám oznámte, koľko budete 4 a fajn. Hej. Ako, len treba dať vedieť, hej, to je celé. Takže vieme, ďakujeme. Takisto píše poslucháč Vlado, že je problém sa pridať v piatok večer? No nie je.
Nie je.
Ak máš kde spať, čo v aute, alebo jak ja chudák.
V aute, hej.
Alebo v stane, alebo kde, no, tak to je jedno. Potom a Pavol píše, prosím o informáciu ohľadom začiatku podujatia, prípadne aj časový harmonogram. Takže, včera som mal taký telefonát, hej. Takýto. Ako ľudia nebláznite. Pozrite sa, dve veci vám. Aj, dve veci vám poviem. Ľudia sa, dobre, v Jure sa tam zliezame aj v piatok, aj, ale a normálne v sobotu, keď prídeš, zlieza sa tam tento národ náš okolo 10. aj o 12. niečo zakúsneme.
Aj o 9.
Aj, niečo zakúsneme. No. Aj veď môžeš tam byť, my tam budeme. Niečo zakúsneme, niečo vypijeme a o druhej začne nejaký program, to znamená, že tam prídu nejakí potentáti alebo títo ašperujúci potentáti. Budú vám tam niečo rozprávať, a možno tam bude nejaká hudba alebo takto. Aj.
Takže, nie, možno, určite bude aj, hudba.
No, takže a nerobte z toho, toto nie je kongres Pfizeru, hej.
No. Že... Normálne, voľná zábava, aj. Niektorí už aj o 8 chodia, pokojne aj o 8 ráno môžete prísť. Čo je ale dôležité, aby ste nezabudli, zoberte si nejaké stoličky, po prípade slnečníky, pitný režim je zabezpečený, takže nemusíte vláčiť fľašu s vodou, všetko si tam viete zabezpečiť, čo je ale najdôležitejšie, keďže ten kemp je pri hrone, dávajte si pozor na decka. Aby sa nestalo, že sa niečo stane.
Niektorý rok som...
Veľký pozor na decka.
Som upozorňoval na to a potom samozrejme už som tam videl matku, jak behá, jak oni bezhlavý šarkan, alebo sedemhlavý šarkan, alebo proste decko zmizlo, ale... A boli sa kúpať, ako nič sa nestalo, ale... Wow. Dávajte si pozor na tie decka, hej, a keď sa chcú ísť kúpať, no nepochybujem, lebo bude studená voda, hej. Takže, ale dávajte na to pozor, lebo tam môže byť hocičo, hej. Najskôr tá sova tam príde a zoberie ti dieťa. Vieš, jak sa volá tá sova, Adrenko? Vír sa volá, vír.
Aj. Vír.
ideme si zahrať.
Dajem všetkým pekný deň a s kým si týkam čafte. Ako novinár som absolvoval svoje prvé tlačové besedy. Okrem iných aj s progresívnym Slovenskom. Keď sa pýtate politika ako novinár na tlačovke, má to napríklad oproti diskusii jednu veľkú výhodu. Politik zvyčajne na vás neútočí, Fico je výnimka, a nevyhadzuje vám na oči, čo všetko ste pokaštali a aký ste neschopní. Takže sa musí vysporiadať s otázkou. A ako sa mu to podarí, to už vyhodnotí sám občan, volič, divák. Mne sa celkom podarilo Šimečku vyzliec do naha, čo sa teda týka programu PS z pohľadu ich boja proti korupcii. Podarilo sa mi ukázať, aj keď vy mnohí to už viete, že ich program je prázdna krabica oblepená vznešenými heslami. Ale jeho volič nevie, že Šimečka a spol mu neprinesie nič dobré. Teraz hovorím o tých jeho voličoch, čo ho volia, pretože nechcú Fica a neuvedomujú si zatiaľ, že vlastne oni nechcú ani Šimečku. Preto som to pripravil a vašou úlohou je iba pomôcť to šíriť ďalej všade, kde sa len dá. To video z tlačovky totiž nie je len moje tvrdenie, ale je to krásny dôkaz ním samým preukázaný a potvrdený, že je to tak. Že Šimečka a jeho kolektív PS Postscriptum je len prázdna krabica. Odhaluje to sám. A preto to má pre súdneho diváka jasnú hodnotu o tom, kto a čo je PS-ko. Ale keďže každá minca má dve strany, tak aj tlačovky majú aj jednu veľkú nevýhodu. Máte menej času a priestoru. Sú tam aj iní kolegovia a iné faktory, ktoré vás obmedzujú. Aj o tom tam tiež hovorím. A síce ide o to, že ak dávate nepríjemné otázky, tak sa vás snažia odstaviť. Nakoniec vypočuj si tú tlačovku a posúď sám, sama. Nájdeš ju zatiaľ na stránke Infovojny, skrýva sa za banerom Šimečku v krabici a po kliku na neho ťa prelinkuje na túto anketu alebo choď priamo na stránku fici.to v rubrike 3B Bobo bez balastu alebo na YouTube na kanáli Fičimedia. F-I-H-E-E Media. Inak cestu na kanál Fičimedia na YouTube už nájdeš aj na stránke Fičimedia dole v modrej lište. Klikni na YouTube asi tam. Za približne mesiac som tam pridal 37 videí. Takže ak chceš veci pomôcť, daj si odber, budeš ich hneď v obraze a hlavne dávaj lajky, palec hore a pridávaj komentáre, čo pomáha šíriť tieto videá prostredníctvom YouTube algoritmu širšej verejnosti. Ja aj Slovensko ti za to ďakuje. A už neváhaj s registráciou aj na Fičimedia. Ale nebojte, aj na Fica a jeho prešlapy v mojich videách dôjde. Vyčkaj času. Ďakujem za tvoj čas strávený vypočutím si tohto oznamu. v Bratislave dňa 4. júna roku pána 2026. Boris Wagner.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj ja každému. Nechce sa mi dnes politizovať. Zajtra máme voľno, no relatívne voľno, ale nevysielame. A ja som to našiel článok, lebo sa činili naši poslanci. Neplatíš ich zbytočne, čo si myslíš? A nie len tak. Tisíce. Vodičov, chodcov, cyklistov aj používateľov elektrokolobežiek čakajú už od jesene významné zmeny. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili novelu zákona o cestnej premávke, ktorá prináša prísnejšie sankcie. Samozrejme, že treba prísnejšie sankcie, lebo málo policajný štát je Slovensko, však málo represívny, treba prísnejšie sankcie za závažné prístupky, nové pravidlá na príchodoch prechodcov, či zmeny v získavaní vodičského oprávnenia. A teraz to je niečo, že nejaké pokuty sú vyššie o 300 eur, alebo čo ja viem čo, za rýchlosť. Hej. Mňa sa to netýka, ja neprekračujem rýchlosť, ja jazdím podľa toho, čo povie tabula. Hej. Čo? Naozaj?
Nejazdím
rýchlo. No a teraz... Pozor na mobil pri príchode. Budeme sa venovať trošku tým chodcom, hej? Alebo obzvlášť mladí ľudia dnes, ja neviem, jak ste tak sprostí, jak batok žihlavy. To je skrz celú Európu, to nie je len na Slovensku, že slovenskí mladí sú kreténi, hej? Ide o vaše životy, ale ste, ja neviem, kto vám to nahulákal do hlavy tieto veci, hej? Alebo či to chápete vo svojej sprostosti. No ale... Nové pravidlá sa dotknú aj chodcov. Pri prechádzaní cez priechod už nebude možné používať mobilný telefón alebo iné zariadenie spôsobom, ktorý znižuje schopnosť sledovať situáciu v cestnej premávke. Na to treba zákon vykretení? To naozaj?
Stačí výchova.
Zároveň platí, že chodec nebude môcť vstúpiť na priechod náhle bez toho, aby sa presvedčil o bezpečnosti predchádzania. Toto ja schvaľujem. Samozrejme schvaľujem aj tú prvú časť, lebo ja viem, oni vám, pozrite sa, normálne uvažujú logicky. Hej. Nie som expert na dopravu, ale verte mi, že viac sedím za volantom než 95% Slovákov. Ver mi, hej. Proste ja jazdím strašne veľa. Ak ty ideš krížiť cestu, či už vlaku, autu, alebo čomukoľvek, hej. Pamätaj si jednu vec. Ak dojde k stretu, ty si ten, kto ťahá za kratší koniec. Žiaden zákon, žiaden, že on mi musí dať prednosť, no ak ti ju nedá, alebo ťa nevidí, tak ťa zvalcuje asi mŕtvy. A môžeš na druhom svete, môj zlatý, si rozprávať, komu chceš, čo chceš. Hej, akurát zničíš niekomu život a svoj tiež. Hej. Idem križovať cestu, kde chodia dvoj-trojtonové autá, a keď je to aj 50 km rýchlosťou, aj nižšou, hej, medzi mnou a tým železom, hej, je tričko a nohavice. Tak rozmýšľaj, hej, že ak sa niečo stane, tak ty máš smolu. Hej. Žiaden zákon ťa neochráni pred tým, že ťa auto zabije. Čo ťa môže ochrániť je, no, že sa kúkneš doľava, kúkneš sa doprava, miesto do mobilu, hej. A uvedomuješ si, že si ten slabší, hej, a že nech čokoľvek sa stane, tak ty môžeš zomrieť. Hej. Ja neviem, či vám to niekto nakúkal v školách, alebo rodičia sú vaši takí sprostí, alebo čo. Ja som to videl tisíckrát. Rozumieš, hlava zapichnutá do mobilu a ide. A niekedy aj niečo mi do mobilu, ale nepozrie sa doprava, doľava. Hej. Len proste ide. Lebo niekto mu povedal, že proste on má prednosť a tým to skončilo. A samozrejme, ten v tom aute ťa musí vidieť, hej, alebo musí byť schopný zabrzdiť na 1 meter, hej, keď si zmyslíš, že ideš práve v tej chvíli, keď on je 1-2 meter pred prechodom. Hej. Ja nechápem, jak môžete byť tak tupí. Hej. No, a druhá vec je, potom tuto nejaké... ďalšie one o cyklistoch a neviem čo. Aj. Také, že novela zavádza zákaz alkoholu aj pre spolujazdcov na motocykloch. A a rozmiestný bicykl vrátane z turistických atrakcií typu beer bike. Áno, dobre to poznám, hej, ako to je pravda, ale na druhej strane, kto si sadne na motocykel a posadí za seba nejakého žrana, ktorého nikdy cestou môže stratiť. Jedine, že by si ho tam prikurtoval nejak. No, ale o čom chcem ja hovoriť je, čo mnohokrát som videl a sa mi stalo, hej. A teraz sa nebudem baviť o týchto debiloch, čo čumia do mobilov, hej. Ale na... Vravel som aj počas vianočného obdobia som vravel, tu kde aké tie vianočné trhy a toto a tí ľudia chodia, hej, nemá po ceste, hej, a kde ako proste a decko na šaragli, rozumieš, hej, a tlačí a neviem čo, a už večer však tma o 5. o 6. A nemáte žiadne reflexné prvky na svojom oblečení, hej. Čo je hrôza? Čo je hrôza? Rozumieš? Ako mnoho, neviem, hlavne tenisky a takéto, ale sú veci a potom si môžeš kúpiť ten pásik, čo si dáš alebo niečo, hej. Lebo ver mi, hej, nemáme tu migrantov, nikto nechce do teba napáliť a zvalcovať ťa, ale môže ťa čo? Nevidieť. Ak vy si myslíte, že šofér všetko vidí, na to zabudni. Proste to tak nie je. A poviem ti príklad, hej, stalo sa toto mne a je to asi možno raz z milióna, hej, situácií sa to môže stať, lebo ono to môže znieť neuveriteľne, hej, ale stalo sa mi to. Išiel som večer po obci, hej, tma jak v prdeli všade, hej, sem tam nejaké to žlté svetlo tampóny. No a ako som ja išiel, však v pravom pruhu, predo mnou priechod, a zľava, ja som ich nevidel, hej, zľava išli dvaja mladí, hej, 18-20, teraz moja žena, alebo vtedy by si sa jej krvi nedorezal, išli dvaja mladí, proste zľava prechádzali doprava. Hej. A ja som ich nevidel, bola tma. Teraz, to dievča malo na sebe svetlokrémový kabát, ktorý som si potom všimol, než som ju skoro zabil. Hej. No a ja som ju nevidel, pretože na tejto strane ku mne vyšla s chalanom a ten mal čierny kabát a vykrýval ju. Hej. A keď som už bol tak blízko, že by som ich aj mohol proste vidieť, tak proste stĺpik mám hrubý. Hej. A ja som prichádzal a oni ako išli, tak tí nejaké 2-3 metre, čo oni išli, možno 2 metre, tí mi boli za stĺpikom. A zrazu som ich zbadal pred autom, kamaráde. No vtedy odskočili a vtedy, ak odskočil chalan prvý a baba za ním pol sekundy, tak vtedy som uvidel ten krémový kabát. Hej. No a teraz, toto sa môže stať. Hej. A teraz môžeme odporúčiť, že pri ceste, keď ideš, že majú reflexné veci, ale proste ideš cez prechodcov a neviem čo, normálne chodíš po meste, hej. A nikto ťa nemôže donútiť, aby si chodil v bielom, žltom, alebo ja neviem čo, alebo mal odrazové sklička, hej, na onom, na hlave, alebo na rukáve. Tomuto sa dá zabrániť, hej. A teraz, keď teda tento parlament, hej, tak veľmi chce chrániť každého, okrem teda represií, hej. Existujú dediny v Európe a na Slovensku takisto, hej, ktoré majú nad priechodom prechodcov dve veľké letky. Hej. Dva stĺpy, dve letky, nech to celé stojí 1000 eur. Nech to stojí 2000 eur. Hej. No keď ten parlament, lebo ako náhle sú osvetlené, tak vidíš aj toho v tom čiernom kabáte, samozrejme. Hej, lebo proste pozrite sa, alebo všimnite si, v tých obciach, kde toto majú, hej, tak tam vidíš, to vidíš normálne na 200 metrov, na 300 metrov, vidíš. Hej. A keby si mal ty vypnuté svetlá, tak proste tá časť, ten priechod je osvetlený poriadne. Hej. Dve letky, také 30 cm ti stačia. Hej. Zožere to nič. Hej. A vidíš to, vidíš aj na kraji, proste vidíš, či tam čaká niekto, alebo ide, alebo proste treba to osvetliť. To je jediný spôsob, ako sa dá zabrániť, alebo teda znižiť pravdepodobnosť, že ten šofér vás nebude vidieť. No ten parlament by mohol teda, hej, nejakým zákonom donútiť tie obce, aby to urobili, lebo niektoré obce to majú. Táto, v ktorej som ja šiel, tam má možno 8 prechodcov, ako dlhá dedina to je. Ani jeden. Všade tma. Tma. Rozumieš? Alebo tam máš niekde pred sebou, máš nejaké žlté svetlo, teraz on má čierny kabát a za ním je tma. No nevidíš nič. Nemáš šancu. A ešte cez to sklo sa ti to odráža, neviem čo. nemáš šancu. Hej. A neviem, koľko ľudí tam trafilo auto, netrafilo auto, ale proste bavíme sa o pár tisíc eurách, aby ste zabránili tomu, aby ten váš spoluobčan, hej, ktorý vás platí na tom obecnom úrade, hej, aby im bol zrazený. Hej. Odporúčal by som vám, obciam, aby ste to urobili aktívne vy a poslancom, hej, no tak spravte zákon, tak vymyslite na to nejaké peniaze. Čo keby ste, ja neviem, uhnali tých 24 miliónov, vypýtali si 20 miliónov naspäť od oného, od Šoroša, hej, od Šimečkových a kdejakej Hávedi, hej, možno by ste to mohli tým obcom aj zafinancovať, hej, bez ohľadu na konsolidáciu. Stačí zločincom zobrať to, čo nám ukradli. To si nemyslím, že by mal byť až taký veľký problém. Či? Hm? Keď sa chcete baviť o bezpečnosti chodcov, tak toľko iba z mojej strany. To je iba taký postreh.
Ja tiež mám taký postreh, však nie je tajomstvo, že som dlhé roky robil na dopravnom servise a tam si naozaj užiješ veci, ktoré sa týkajú dopravy. Bol som svedkom toho, keď ten vlak v Polomke vrazil do autobusu, kde bolo tuším 13 mŕtvych. To som bol v robote. Bol som v práci, robil som dve služby v ten deň, to bolo pred 17. novembrom, strašne pršalo, ale však na vozovke, keď prší, sa brzdí rovnako. Za ten jeden deň zomrelo 10 ľudí. V noci mi volal chlapík v šoku, pretože videl, ako zhavarovala škodovka. Preboha, tu sú všetci štyria mŕtvi a on volal dopravný servis, nie policajtov alebo sanitku. Mnohokrát sa mi stalo, že som hlásil chodcov na diaľnici. Na diaľnici. Našťastie trenčianskí policajti diaľniční, a týmto skladám poklonu teda, lebo tí boli naladení na ten dopravný servis, takže do 10 minút mi volali, už ho máme v aute, nič sa nestalo, chvála Bohu. Ale niekedy sa stalo. A keď si hovoril o tých ľuďoch, čo v tmavom oblečení idú v zime, v tme, to sa môže stať aj teraz, keď idete z festivalu, z koncertu v lete, hej? Tie reflexné prvky by mali byť povinné. Ja by som to pokutoval. Tiež som robil jednu službu, to bolo večer, neviem, či to nebolo v lete, ale už bola tma. A hlásili mi šoféry z Zatrnavou do Cifera, že ide baba, 50-ročná, s dvojročným vnúkom, išla s kočíkom. Absolútne ju nebolo vidieť. Tí chlapi, už som si bral telefóny sám, tí chlapi boli, a babi boli vyslovene vystrašení, že preboha, ja som ho zbadal na poslednú chvíľu, skoro som ju sundal. Mimoriadne dopravné servisy išli celú hodinu. Každých 10 minút som tam išiel. Pozor, tá baba s kočíkom ide smer Cifer. Až mi potom niekto zavolal, že už to hlásiť nemusíš. Nie preto, že by odbočila, ale niekto udal dole. Ha. Aj s tým dvojročným dieťaťom.
Čiže, ja nechápem, čím rozmýšľajú títo ľudia. No.
Alebo máte mobil, každý máte mobil, keď už sme pri tom, tak si zoberiem mobil a dám si to svietenie, a aby som dal vedieť, že pozor, tu som. To je tiež jedno z možných riešení. Nielen to, že si dáš reflexný prvok nejaký na seba. Babky z kostola, už v centre mesta, pod stromami, no nevidíš ich. No. Aj tu v Šamoríne, nevidíš ich. A darmo ty dupneš na brzdu. A neostaneš presne v tom momente stáť.
Ale počúvať týchto dvoch mladých, pretože že som ich skoro zabil, lebo keby oni neodskočili. Pozri sa, keby to bola matka s kočíkom, alebo keby to bola nejaká 60-70-ročná babka, tak sú mŕtvi. A ich zabijem. To ti zaručujem, rozumiem. To bolo jediné šťastie, že to bol nejaký 18-20-ročný mladý a stihli odskočiť. Ja som dupol na brzdu, no ale kamarát, ja už som bol za prechodom, keď stálo auto. Veď to sa mi stalo možno meter. Rozumieš, aj nemáš šancu. A išiel som 30, ani 50 som nešiel. Hej. Nemáš šancu. Hej. Rozumiete? Obzvlášť, keď máte dieťa s kočíkom, keď ste starí ľudia, keď máte, ja neviem, nejaký problém s chodením, s nohami a toto. A keď nie ste hbití, jak zajac, hej. Lebo títo odskočili, ti poviem, ako kamarád, ako toto, jak atléti, hej. A pán Boh zaplať za to. Tak ťa to súme. Rozumieš, čo? Ja ťa zrazím s trojtonovým autom a čo si ty ako myslíš, akože čo, že vstaneš, oprašíš sa a ideš preč?
Díky, Broňa.
No, veď, ale toto je choré.
Vieš, čo je najhoršie so šoférmi, nielen na Slovensku? Chýba úcta k tomu druhému. Rešpekt. že pustíš toho chodca, alebo odbočuje niekto, ako pustíš, hej. Nie, my po sebe budeme trúbiť, fakerov ukazovať a neviem čo ešte. To som v Albánsku napríklad nevidel, tam sa netrúbi.
No, ja vám...
Tam sa rešpektujú, hej, že dávaš pozor aj na toho druhého. A keby sa tak dialo, keby to robil každý, nie je, že 200 cez dedinu, dneska ráno ja by som ho zabil, keby ho dobehnem, cez dedinu, kde decká chodia do školy, je tam autobusová zastávka, ten išiel 200 na tej Audine. V dedine. Ja by som normálne zaviedol telesné tresty. Prekročíš rýchlosť v dedine o 30, no maj dereš 25 po petách. Prekročíš o 50, tak ti odcvaknem palec na pravej nohe, aby si do budúcna si pamätal, keď budeš šlapať na plynový pedál, že máš spomaliť tej dedine, lebo sú tam deti a decko ti môže vbehnúť pod kolesa len taký fukot. Jazdíš tak po svojej dedine, kde chodia tvoje deti? Ty bastard. No nejazdíš. Toto je veľká chyba, že niektorí majú to ego tisíckrát väčšie ako inteligenciu. To platí aj v politike. No,
dobre, neviem, či fyzické tresty, ale určite, keď zvýšiš pokutu, tam teraz, ja vám to prečítam, čo zase vymyslia, alebo si myslia, že 300, alebo si myslíte, že všetci Slováci sú chudobní, hej, a vy ste tá pakáš, tá bohatá a takto ich vytrestáš, že za výrazné prekročenie najvyššej povedanej rýchlosti, čo sa týka toho vodičov, ktorí prekročia rýchlosť v obci o viac ako 50 km, hej, alebo mimo obce o viac ako 60 km, pokuta sa zvýšia v riadnom konaní 300 eur a v blokovom konaní 200 eur. Hej. A prečo? Prečo? Obzvlášť tej dedine. Ak niekto ide stovkou po dedine, hej, treba mu zobrať vodičák. Aspoň na 2 roky. Nech sa ukludní. Rozumieš? Nech si kúpi kolobežku elektrickú a na tej môže ísť 80, hej. No a keď tam bude nejaký kamienok alebo nerovnosť, tak si rozbije hubu a zabije sa. Aj prečo nie? Rozumiete? Prečo mu nezoberete vodičák? Ha? Dáš mu 300, tak vyťahne 300 eur a hotovo a čo. A zajtra pôjde zase. Hej. A preto ja vám vravím, že mne sa to, ja som šiel 30, toto ideš stovko, tady nemáš šancu. Zabrzdíš, tak zastaneš za dedinou, kamaráde, a štyria pod kolesami. Vlastne, takáto je realita. Jedinú vec, ako môžeme dobre na šoférov, môžeme nadávať koľko chceme a môžeme ich trestať, fajn, ja s tým nemám problém. Ale nebuď debil, nebuď sprostý, musíš si uvedomiť, že pri tom strete ty si ten najzraniteľnejší. Ty si musíš dávať pozor. Áno, môže ísť magor stovkou a áno, môže normálny človek ťa nevidieť. Hej. Toto sa môže stať a keď ten stret proste vznikne, tak ty si v prdeli. No tak, aby si nebol v prdeli, je dobre tomu predísť. Ako sa dá tomu predísť? No popozerám sa, otočím tým krkom, no nebudeš už tak lenivý. Tak sa pozri doľava, doprava, ešte raz doľava pre istotu. A choď. Kam sa tak ponáhľaš? Hej. A to je celé. Rozumiete? Vy ste tí najzraniteľnejší, vy sa musíte starať. Takisto cyklisti. Rozumieš, to je tiež jedna banda teroristov. Môžeš ty nadávať a môžeš neviem čo robiť. Hej. Ťa trafí nákladák, kamaráde, tak to nerozchodíš. A že veľa z vás to nerozchodilo. A postrede cesty a neviem čo. Vieš. Rozprávate sa, traja vedľa seba. Ja, ako keby som vás nevidel x krát. No nič. Ideme hrať, Adrianko, alebo čo, máš tam hosti už?
Môžeme. Hej. Nemám, ale myslím si, že zasi čakajú dole. Hej. Mám taký cyťák.
Tak ich treba privítať. Dobre, a my si ideme zahrať.
Dobré ráno, Norbert. Pozdravujem ťa z tohto môjho miesta a stoličky.
Ja ti ďakujem a ja ti stadiaľ to prajem. Dobré ráno aj všetkým.
Skôr ako pustíme hostí do éteru, tak ti niečo pustím do éteru.
My sme dnes riešili okrem iného aj plnenie plánu obnovy a odolnosti, pretože sa blíži moment, do ktorého treba všetky peniaze minúť a máme tam celý rád rôznych milníkov a cieľov, ktoré treba naplniť. A mali sme pomerne rozsiahlu diskusiu o tzv. Veterných parkoch. Aby nedošlo k žiadnemu nedorozumeniu, musím to povedať veľmi presne a jasne, pretože sa z toho robí zbytočne zase nejaká veľká téma. Slovenská republika má na základe plánu obnovy odolnosti, ktorý bol prijatý predchádzajúcou vládou, určité administratívne povinnosti. Opakujem, administratívne povinnosti. Ale ako predseda vlády oficiálne oznamujem, že Slovensko veterné parky nepotrebuje. Ešte raz prosím, Slovenská republika veterné parky nepotrebuje. Slovensko má excelentný mix, pretože my vyrábame 85% elektrické energie bezuhlíkovej, ak dáme dohromady jadro a vodné elektrárne. Máme interkonektory so všetkými susedmi, sme čistý vývozca elektrickej energie. A ak si zoberieme, že je to 85% free carbon, tak patríme medzi svetovú špičku. A do toho chceme ešte samozrejme priradiť aj naše plány na výstavbu nového jadrového zdroja. Preto administratívne povinnosti, ktoré nám ukladá plán obnovy, si splníme. To sú nejaké mapy a nejaké úvahy. Ale oficiálne vyhlasujem, že Slovenská republika nie je odkázaná a nepotrebuje stavať veterné parky. A už prosím každého, kto si na tom nabíja nejakú muníciu, aby s tým prestal, pretože postoj vlády Slovenskej republiky sa v tomto určite nezmení. Sú tu rôzne smernice, ktoré treba naplňať z pohľadu Európskej únie. Progresívne Slovensko chodí a žaluje na nás, že tieto smernice nenapĺňame, lebo Progresívne Slovensko je za výstavbu veterných parkov. My, opakujem, touto cestou nepôjdeme. Máme iné predstavy o tom, ako má vyzerať energetický mix Slovenskej republiky.
To je síce, Norbert, všetko pekné.
No počkaj, ja som si myslel, že teraz ho rozprával o pánom Máčovskom. Fico.
No, zbytočne nafúkujú, lenže treba si uvedomiť jedno. Keď sa spravia tie akceleračné plány, toto akože plán, kde by mohli stáť. Oni tvrdia teda, že aj tak budú rozhodovať občania. Len kvôli únii, aby sme dostali peniaze, ideme vytvárať tie územia, hej? Lenže máme rok 26. V roku 27 sú voľby. Vyhrá Progresívne Slovensko, vyhrá opozícia. Čo si myslíš, čo bude v tých zónach stáť?
No, však jasne.
Vrtulú si aj do ryti pichnú. Kocúrici z Progresívneho Slovenska. Takže to je predpríprava. Hej? Buď, tak to zarežme, tak prídeme o tie peniaze. A?
No veď to.
Nedovolme to. Zarežme to. Len preto, že prídu peniaze z plánu obnovy. A vy v podstate vo vláde predpripravíte ďalšej vláde možnú výstavbu týchto parkov. Skúsme sa nad tým zamyslieť. Budeme sa nad tým zamýšľať aj s našimi dnešnými hostiami. Konkrétne najprv predstavím dámu, pani Zuzana Krajčovičová. Vítajte v našom kolektíve.
Dobré ráno.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
No a koho si to spomínal? Máčovského. Áno, aj Daniel je tu.
Dobré ráno, prajem všetkým.
Dobré ráno.
Čo hovoríte na Roberta Fica?
No, asi presne to isté, čo vy. Čakala som, že čo poviete, ale povedal zaujímavé veci. Slovensko veterné parky nepotrebuje.
To je pravda.
Ale nepovedal, že Slovensko veterné parky nebude mať. On povedal, nepotrebuje, takže taká vyhýbavá odpoveď.
Však povedal, že občania to rozhodnú, nie? Tak čo, no, keď niektorí občania v niektorej obci to budú chcieť? Tak čo? Viete?
No, takže keďže chodíme, aj Daniel, chodíme po tých obciach, tak vidíme, že tí občania to nechcú. Nie je pravda, že by to občania chceli a nie je pravda ani to, čo plán obnovy vydal. Naposledy, že 71% občanov, možno ste si to všimli, obyvateľov Slovenska by chcelo mať veternú turbínu na záhrade. Neviem, z akých dát vychádzali, ale je to klamstvo.
Takisto ako, že najdôveryhodnejší politik na Slovensku je Šimečka.
No, takže...
No za mňa Fico jednoznačne nepovedal, že tu tie parky nebudú. Čo povedal priamo, že chce to povedať veľmi presne a jasne, Slovensko veterné parky nepotrebuje, neviem, čo je z tohto jasné. To, že niečo nepotrebujeme, ešte neznamená, že sa to aj nakoniec neuskutoční. Všetky tie
koľko vecí máte doma, čo nepotrebujete, ľudia?
Asi dosť.
No.
Že keby to chcel povedať jasne, tak povie, že za môjho pôsobenia nebude žiaden park schválený a nebude žiaden park začaté nejaké ďalšie konanie. Vzhľadom k závažnosti problémom, keďže beží 35 aktívnych projektov, žiaden sa nezastavil, žiaden sa nezrušil, nestopol, skutočne nestopol v tom procese posudzovania a celého schváľovania, tak vlastne touto chvíľou rušíme všetky tieto procesy a proste to sa dá povedať inak zrozumiteľnejšie a jasne, aj keď chápem, že hrať na všetky strany, aj pre tie veterné lobby, aj pre ten Brusel, aj pre iné veci je vždy ďaleko náročnejšie, ak jednoznačne niečo pomenovať, stáť si za tým, ísť si za tým a potom človek, ľudia môžu tomu politikovi aj veriť. Vlastne takto z toho nevieme nič, akurát vznikla zase ďalšia hmla v priestore, že vlastne veď už Fico povedal, že to tu nebude, no nepovedal, že to tu nebude. Takže čo teraz? A že si tu niekto nabíja nejakú muníciu? Viete čo, ak teda to myslel, neviem, na ľudí podobných ako som ja, že si tu nabíjame nejakú muníciu, radšej by som sa venoval bežnému životu, normálnemu spoločenskému, proste, ktorý tu je ako neustále študoval všetky tieto ich halúze, ktoré predkladajú, proste ako tomu by som sa rád dnešnej relácii povenoval, tým klamstvám jedno za druhým, jedno väčšie ako druhé. Radšej by som sa venoval bežnému životu ako chodeniu na tie obecné zastupiteľstva, chodenie do tých inštitúcií a tam v vodzovkách sa hádal alebo zvádzal boje s tými ľuďmi, ktorí sú sfanatizovaní preto, ktorí sú, ako povedal minister Taraba, chytení v tom celom, nech už to myslel akokoľvek, každý si tam dosadne, čo chceme, lebo teda tá práca, to je iná sizifovská robota.
No, niečo vám obom prečítam, aj tebe, Norbert, ty si to už počul síce v agentúrkach, ale okienko denníka N včera uverejnili po vyjadrení Roberta Fica. Odpor verejnosti proti veterným parkom na Slovensku je podľa odborníkov šťastí výsledkom cielenej dezinformačnej kampane. Európska asociácia Wind Europe medzi májom 24 a februárom 26 zachytila v protiveternom online priestore 6,5 milióna interakcií, pričom až 68% z nich tvorili dezinformačné alebo zavádzajúce naratívy. Čo je na tom zavádzajúce, že nechcem vrtulu pri svojom baráku? Čo je na tom dezinformačné? Čo je na tom zavádzajúce? Toto niekto vysvetlí, potom už pochopím všetko.
Je to naratív týchto kúpených politikov, všetkých tých PR marketérov a teda aj príslušných strán, ktoré stoja za tým, presadzujú to takisto ako takej silnej mimovládky, volá sa klimatická koalícia, ktorá veľmi silno stojí za týmto. A všetky PR materiály, ktoré v priestore majú nejako zmanipulovať tých ľudí, majú v sebe také lži, že to až nie je pravda. Napríklad tu mám pred sebou materiál klimatickej koalície, že férový vietor pre Slovensko medzi chaosom a potrebou. A tam teraz rozoberajú, že vietor je domáci zdroj energie. On áno, on fúka tu zadarmo, akože, lenže tie turbíny sú technológie, ktoré sa vyrábajú na druhej strane sveta. My na Slovensku nemáme žiadnu výrobnú fabriku, ktorá by vyrábala nejaké komponenty pre to, že by sme si ich sami vedeli servisovať, sami by sme si ich vedeli udržovať, opraviť v prípade poškodenia a tých poškodení tam nastáva akože veľa. Takže neviem, o akej sebestačnosti tu hovoríme, keď všetko na tú výstavbu dovezieme, vrátane tej strojovne, komplet úplne vrtov všetkého, my tu nevieme z toho mať nič a no, to je kaša. Pomáha stabilizovať ceny elektriny. Tá elektrina je práve týmito investíciami totálne nestabilná a to vyvažovanie stojí 10 násobok, niekedy 20 násobok ceny. Poďte sa pozrieť, koľko stojí elektrina v Rakúsku. Majú veľký podiel obnoviteľných zdrojov, je tam minimálne dvakrát tak drahá ako u nás. A keď sa pozriete, kedy zdražela, no po nástupe týchto obnoviteľných zdrojov, pretože tá nestabilita, to má svoju cenu. Ono, keď vietor fúka, vrtula sa točí, vtedy vyrába fakt akože lacnú energiu. Lenže ako náhle sa prestane točiť, my musíme okamžite nakúpiť niekde z tých operatívnych zdrojov, ktoré sú najdrahšie.
A samozrejme, ja by som len dodala, že aj sieť a rozvody sa musia k tomu všetkému prispôsobiť. A to ide takisto, sa prenáša potom do konečných cien. Takže to tiež nie je málo.
Dobre, koľko stojí tak tá vrtula, ktorú tu plánujú vo výške vyše 200 metrov? Len čo stojí?
Jedna vrtula stojí 10 miliónov eur. Tie projekty, kde je 8 vrtul, tak ten celý zámer je 90 miliónov eur. Kde je 6 vrtul, tak tam je okolo 70 miliónov eur. Aby ste mali predstavu, 10 miliónov eur jedna turbína. A to teda nadviažem na Zuzku, čo mi je úplne absurdné, že predstavte si, na Slovensku existuje taká agentúra, volá sa SAPI, to je Slovenská asociácia udržateľnej energetiky, ktorá tento rok mala konferenciu. Tá konferencia sa volá SAPI 2026. Toto je agentúra, ktorá stojí za týmito zámermi, ktorá ich tu pretláča a úplne čo si tu rieši v priestore. A na tej konferencii, toto mám zo sme.sk, takže za mňa teda zo zdroja, ktorý je blízky tomuto celému pretláčaniu týchto projektov, tak tu je veta. Technická stopka navyše prichádza aj z terénu. Regióny ako Dunajská Streda či okolie Košíc už hlásia kompletne vyčerpanú kapacitu siete. Elektrické siete, celá konferencia bola o elektrike a o týchto nových zdrojov. Čiže my už tu máme v regiónoch vyčerpanú kapacitu siete cez deň, lebo riešili tam hlavne solárnu energiu. Keď cez deň je najväčšia spotreba, vtedy najčastejšie slnko svieti, máme tu solárnych panelov toľko, že nevieme ich všetky ani zapojiť do siete, lebo už je preťažená. A my do tejto preťaženej siete teraz tu ideme uvažovať o nejakých nových projektoch, obrovských, gigantických veterných elektrárniach, akceleračných zónach, kde takých turbín má byť, že desiatky. Máme jeden projekt, kde je v konečnej fáze plánovaný 150 vrtúl na území asi 30 km. Tie obce sú tam úplne obsypané tým. Moja otázka je, to oni budú mať nejaké vlastnú rozvádzaciu sieť, mimo tejto už preťažené, ktorá tu je vlastne, že o čom tu uvažujeme? Oni tam navrhli nejaké také futuristicko science fiction, že proste budú tie smart domácnosti inteligentné, kde nejaký počítač človeku zapne doma boiler, zapne mu doma práčku, zapne mu dobíjanie auta, keď bude v tej sieti tej elektriny veľa. Ale toto je nejaké science fiction, ktoré možno v najlepšom bude niekde o 10 rokov, o 15 rokov funkčné, tak potom, keď to bude funkčné, potom prosím, a bude tej elektriky náhodou ešte stále málo, tak potom uvažujme o tom, že teda budeme pridávať nejaké zdroje. Nie teraz, keď to máme preťažené a vlastne tú sieť, čo chceme úplne zničiť, alebo o čo tu ide?
No a ďalšia vec je, ak jedna tá vrtula, spočítal to vôbec niekto, aká je návratnosť tejto investície? Že za aký čas 10 miliónov treba stojí jedna tá vrtula, hej? 10 miliónov eur. Za aký čas vyrobí vrtula elektriku v hodnote 11 miliónov eur?
Čo ja ti odpoviem, alebo ja vám poviem, ako to je. No? Počkajte chvíľku. Ono, nikdy sa to nevráti, pretože vždy, keď bude treba vyvažovať, tak to sú ďalšie náklady. Takže ty zbytočne z tých 10 miliónov niečo ukrojíš, keď furt nové náklady sú na to, aby si vyvažoval tú sieť. Takže to je nekonečný príbeh toto, podľa mňa.
Presne tak. A ešte by som dodala len toľko, že vy vlastne nezarobíte za celú tú dobu, tých 25-30 rokov, ani na to, aby ste ju zlikvidovali potom. Lebo tá likvidácia nie je zahrnutá v cene tej veternej turbíny, ale musíte ju zlikvidovať, ja neviem, 1 milión eur to môže stať.
A teraz, v dnešných cenách.
A teraz vy nezarobíte ani na to. To znamená, že tá obec, keď sa to pokazí, keď to skončí, keď náhodou skončí investor, tam zostane. A čo s ňou potom? Čo s ňou potom chcú spraviť?
Ono sa to robí tak, že pred 20 rokov to má životnosť, po 18. roku tá firma, ktorá to prevádzkuje, skrachuje. A kto bude znášať náklady na likvidáciu? No obec, štát.
Vlastník pozemku.
No.
Ale
čiže tam obec.
Chcem dodať, že v našich poveternostných podmienkach, kde rok má približne 8000 hodín, tie 4 vrtule, čo tu máme pri Cerovej, sa točia, majú potenciál sa točiť približne 2000 hodín. To znamená štvrtinu. To je potenciál, kedy by sa mohli točiť. To, že vlastne ten vietor je tak slabý, že sa budú točiť iba na 20-30%, to je ešte ďalšia vec. A ešte ďalšia, keď sa pozriete na tie rakúske vrtule, koľko z nich neustále stojí. Že vlastne tá sieť má svoju kapacitu, koľko tej elektriny vie ňou prúdiť. A keď už raz je preťažená, je naplnená tá kapacita, tak darmo aj fúka dobrý vietor, darmo by sa tá vrtula mohla točiť, keby z nej ten prúd pustili do tej siete, tak tá sieť vyskratuje. Neuniesie to. A v závislosti od toho, koľko je tam prepätia, vyskratuje, že to opravia za pár dní, alebo za pár týždňov, alebo mesiacov, alebo už to aj neopravia vôbec. Takže to sú veci, ktoré čisto, to je papierová energia, ktorá na papieri to vyzerá dobre, že a tu je nejaký potenciál tej vrtule, toľko to sa točí, toľko to elektriny vyrobí, ale ona to, čo vyrobí, nemôže odovzdať do tej siete. Čiže tá návratnosť bez dotácií je tam absolútne, že to sa nevráti nikdy. Celý ten projekt je absolútne stratový, bez dotácií je nefunkčný, veď máme existujúce veterné elektrárne v západnej Európe obrovský moc a mám tu knihu, kde sú desiatky článkov, linkov o krachoch najväčšej veternej elektrárne v Európe, klenote veternej energetiky vo Švédsku. Dajte si len tak do Google, že krachy veterných elektrární v Nemecku, to vám vysype x linkov pod sebou, jedna za druhým, to sú veterné elektrárne, ktoré už stoja. Tam netreba dávať 10 miliónov do turbíny, ona stojí, tam fúka vietor a sakra, iný vietor z toho oceánu a z toho všetkého, to už stojí, majú tam kvalitný vietor a oni krachujú. Zamyslíme sa nad tým, prečo asi.
A ďalšia vec je, som cestoval cez Rakúsko, cez Rajch, sme išli do Južných Čiech s manželkou. Samozrejme, veterné parky tu v Rakúsku, v tej zóne, ktorá predtým nemala žiadne investície, lebo železná opona, tam tých vrtúl je mŕte veľa, mŕte. Stačí sa pozrieť z Radného kopca do Rakúska. Ale za Viedňou, keď už sme išli smer Linz a Salzburg, tam som videl vrtulu, hádam dve, za celých 400 kilometrov.
90% rakúskych vrtúl je tuto v Dolnom Rakúsku a Burgenlande.
Pri našich hraniciach.
Doslova pri našich hraniciach. Oni to umiestnili do riedko obývaných oblastí, ako by som to povedal, do krajiny, kde žije veľmi málo ľudí, sem do pohraničia vlastne, ktoré pre nich bolo také nezaujímavé. A my sme s manželkou teraz v útorok, prakticky celý útorok, cestovali po týchto dedinách. Vnímali sme, ako to tam funguje proste toto celé. A poviem vám, manželka mala také tlaky v hlave, mne sa trikrát rozbušilo srdce veľmi intenzívne s takým pichaním, čo som kedysi mal pred 20 a viac rokmi, keď som robil toho celoslovenského bankového riaditeľa, že pripúšťam, že v krajine, kde mali najskôr 3 malé vrtulky, o 10 kilometrov boli 2 malé vrtulky, potom toto a postupne tých troch bolo 5, potom 6, 10, proste 12, 15, potom trošku zrástla tá výška z tých 30-40 metrových na 50-60 metrové, potom ich pribudlo zase 10-20, proste ako takto, že človek si dokáže zvyknúť na niečo, čo postupne prichádza, postupne narastá, proste ako, že funguje tam s tým, proste ako, máme síce štúdie, že ani divoké zvieratá si na to nezvyknú, ale teda, dobre, pýtali sme sa tam v reštaurácii, že ako k tomu pristupujú ľudia a čašník nám povedal, že oni sa viacej boja jadrovej energie. Takže ďalší taký psychologický prvok, keď v krajine vyvoláte strach z jadrovej energie a potom tým ľuďom ponúknete nejakú alternatívu, že viete čo, my nemôžeme mať jadro, lebo proste to tu zničí celú krajinu, proste, viete, budeme tu mať vrtule, vydržme, tak tí ľudia v tej psychóze sú potom schopní, vlastne dobre, nevadí mi, že mi tu bzučí, že to tu proste robí chaos, nedá sa spať, máme nejaké zdravotné problémy a podobne, hlavne, že nemáme jadrovú energiu, tá je úplne najhoršia zo všetkého. Takže my tu historicky na tie vrtule zvyknutí nie sme. A tie veľkosti tých vrtul, ktoré prichádzajú, 270 metrová výška. Ani televízna väža v Bratislave nie je tak vysoká.
Tie v Rakúsku sú veľa menšie, to treba dodať, no. Že už napriek tomu, že ťa pichalo asi aj pri srdci si hovoril, tak tie vrtule sú naozaj podstatne menšie. Aj tie, čo tu na tom Slovensku máme v tej Cérovej, tak to má 100 metrov.
A to sú tu v tej knihe, to je, že závery Austrálskeho federálneho vyšetrovania, závery Medzinárodnej vibroakustickej asociácie, závery asociácie pre environmentálne zdravie z Fínska, norské štúdie, dánske štúdie, kanadské štúdie s dopadom na ľudské zdravie. A tých štúdií je to tak, že sú tu na 140 stranách sa v tej knihe rieši len ľudské zdravie, na 90 stranách sa rieši infrazvuk, ten podľa týchto určitých strán a klimatické koalície SAPI vlastne akože neexistuje. Tak vlastne pripravujeme spolu s Katarínou Ondrušovou konferenciu na 13. októbra do Bratislavy sme pozvali svetových vedcov a v krátkom čase vidia aj ten názov, aj bližšie konkrétne informácie, takže pozývame aj energetikov, aj významných politikov, vystúpia tu aj český energetik významný, aj zo Slovenska tu máme zabezpečených hostí, aj z oblasti teda zdravia, infrazvuku, energie, ekológie, ekonomiky, že ako reálne tieto projekty vyzerajú, reálne. Nie ako je to marketingovo pretláčané, ale tie skutočné dopady z krajín, kde s tým majú 20-30 ročné skúsenosti. Že to, čo povedal Robert Fico, za mňa tejto problematike vôbec nepomohlo. Skôr to urobilo akúsi hmlu, že vlastne vedú, že to vybavené, vedú, že to nemusíme riešiť, čak už premiér povedal, že to tu nebude. A teraz všetci tí ľudia, ktorých sa to týka, viete, napadla ma taká vec. Veď tu, na rakúskej strane z Bratislavy je tých vrtul, že asi 2000. Keďže tu fúka zrejme teda dobrý vietor pre tých Rakúšanov, prečo nemôžu byť aj hneď za hranicami teda, keď ich tak chceme? Že tu sa hovorí o tom, aby tá elektrika sa vyrábala tam, kde sa spotrebúva. Osobne bývam v trojuholníku medzi jadrovou elektrárňou Mochovce, jadrovou elektrárňou Jaslovské Bohunice a vodnou elektrárňou Gabčíkovo. Že tu tej elektriky sa vyrába najviac, fyzicky najviac, V tomto trojuholníku je aj najviac projektov veterných elektrární a potom v ostatnej časti Slovenska, kde sa elektrika nevyrába prakticky nikde, tam nie je nič. Tie sú tam projekty plné Záhorie toho, východ je toho plný, proste súčasti Slovenska, ktoré to akosi obchádza. Úplne, že má to logiku, že tam, kde sú tie najväčšie elektrárne a my potrebujeme teda vyrábať tú elektrínu teda v tých lokalitách, aby mala blízku dostupnosť tomu človeku, tak tu, kde tá blízka dostupnosť je, aj kapacita je tu veľká, že prečo ľudia, ktorí žijú v mestách a nevadí im mestské prostredie, že tu pristane električka, trolejbus, že tu letí lietadlo, že tu je diaľnica, tak pri tom meste nepostavíme žiadnu takú elektráreň a nanominujeme to na vidiek ľuďom. Ja som osobne z Bratislavy. Presťahoval som sa odtiaľ, lebo som chcel žiť trošku viac v prírode, v kľude, proste ako v takom nejakom prostredí, tak do týchto lokalí dáme tie projekty, aby tí ľudia, ktorí hľadali trošku pokojnejší život, trochu zdravší život, trochu prírodzenejší život, tak tým im ho zničíme. A vlastne, kde je v tomto logika?
No, chceli to mať aj pri Bratislave, v Stupave, čo časť, ale teda ľudia mali odpor voči tomu, aj do dnešného dňa majú, a takisto sa zistilo, že táto lokalita, tak ako 78% Slovenska podľa odborníkov nie je vhodná na výstavbu veterných parkov.
A čo vám poviem ešte z toho materiálu z tej klimatickej koalície? Ten materiál sa týka vlastne komplet akceleračných zón. Je tu taká stať, že čo sú akceleračné zóny, a to prosím, to sa teraz držte. Má to tam 3 body a ten tretí bod je tie akceleračné zóny, čiže desiatky týchto turbín, 40, 60, 150 proste v rôznych lokalitách Slovenska. Tých lokalít je tiež zhodou okolností vytipovaných 35, kde by to všade mohlo byť. A tretí bod, že konflikt s obyvateľmi, prírodou či infraštruktúrou v nich je minimálny. Takže to, tá jedna akceleračná zóna od Lohovca po Nitru, tak to sa týka asi 500 až 600 tisíc ľudí, keď zoberieme ten 10-kilometrový dosah od nich, a ten 10-kilometrový dosah, to je teraz známy z nejakého parku, kde je 6 vrtul, že vlastne profesor Stanislav Žiaran, profesor vibroakustiky, ktorý nám robil posudok k tomu, to tak písal, že dochádza k interferencii tých zvukových vln, čiže vlastne to sa ako keby, nie že priamo násobí, ale ako vzniká tam určitá podpora, a čím je tých vrtul viac v tom priestore, tým je ten dosah ďaleko väčší. Čiže keď zoberieme iba ten 10 kilometrový, a keď máme štúdie aj o 20 kilometroch s negatívnymi účinkami zo sveta, teda nie jednu, ale veľa, keď zoberieme to 10 kilometrové územie, tak je to asi 500 až 600 tisíc obyvateľov. A oni tu normálne napíšu, aké by tí ľudia boli nejakí, aké by tam neboli, alebo boli nejakí menej cenní. Ja neviem, či toto nehraničí s nejakou xenofóbiou alebo niečím, že vám postavia 150 vrtul, obsypú tie dediny z každej strany, čiže nielen, že z jednej, keď fúka odtiaľ, tak dobre, trošku to tu bzučí. Zo všetkých štyroch strán sú tie dediny, 270 metrová vrtula, 1000 metrov od obydlia, zo všetkých štyroch strán, a oni tu napíšu, že konflikt s obyvateľmi, prírodou či infraštruktúrou v nich je minimálny. Takisto, keď sme na východe, tam je tých 43 vrtul, čo tam plánujú, tak to sa volá, že HIA, to je že Human Impact Assessment, akože dopad vplyvov na človeka, na ľudské zdravie. Tú štúdiu vypracovávala 79-ročná pani doktorka a v tej štúdie sú merania hluku. A je tam nulové, to je nulový variant, čiže vlastne oni tie vrtule tam ešte nie sú, tak sa teraz meria ten hluk, a v tej štúdii je napísané, že už teraz ten hluk vo všetkých meraných obciach presahuje povolené hranice. Čiže on je teraz niekde už za hranicou prípustných hodnot. Potom je v tej štúdii napísané, že tie vrtule spôsobujú hluk, sú tam dôsledky toho hluku, čo všetko to človeku spôsobuje, však to asi proste, kto chce bývať v nejakom hlučnom prostredí. A záver tej štúdie, to je, že absurdita úplne, že najväčšieho kalibru, tak tam je napísané, že vzhľadom uvedeným zisteniam je predpoklad negatívneho pôsobenia na ľudské zdravie, že nie je reálny. A to je tam aj čo sa týka hluku, potom to isté tam je čo sa týka infrazvuku.
Však to stačí len povedať, že už máme zo sveta, máme niekoľko súdnych rozhodnutí, ktoré vlastne veterné parky musia normálne demontovať a musia dokonca odškodňovať tých ľudí. Máme tu Írsko, Francúzsko, najnovšie Belgicko. Niekoľko rodín musia odškodniť za to, že majú naozaj reálne problémy z týchto veterných parkov. My sa môžeme naozaj že len poučiť a nesnažiť sa tu zničiť si krajinu a ešte aj ľudské zdravie.
Poďme konkrétne, kde sú teda plánované ku konkrétnym veciam. Najprv si povedzme, ktoré projekty sú ešte živé.
Živé sú úplne všetky projekty, mm-hmm. je ich 35, ináč zhodou okolností mám tu aj celý ten zoznam toho, ak chcete, môžem prečítať všetky tie obce, ktorých sa to týka. Len tam si prosím berme do úvahy, že ono síce je to projekt, že Drahovce, napríklad veterná elektráreň, ale to sa týka, teraz si predstavte tie turbíny a potom urobte 10-kilometrový okruh toho celého a budete presne na tom, že koho všetkého sa to týka. Takže tam sú aj Piešťany, aj iné. Tak môžem ísť na to úplne. Veterný park Báb, Telek, Dojč, Drahovce, Galanta 2, Galanta 1, Horná Kráľová, Laborec, Iža, Kbeli, Petrova Ves, Ludovitová, Močenok, Kosihovce, Laborec, Paňa, Popudlické Močidlany, Pribeta, Rohov, Rúbaň, Skalica Východ, Skalica Západ, Strážske, Strekov, Stupava, Šaštín Stráže, Štefanov, Trnovec nad Váhom, Tvrdošovce, Zemplín, Žihárec a Kráľová, Vrakúň, Siget, Dedina Mládeže, Pilotná zóna Východ a Pilotná zóna Západ. To je zóna, tá Západ ide od Hlohovca smerom na Nitru. Všetky tie dediny, ako tam idú Rišňovce, Alekšince, čo sa týka juhu, tak sa to až po Veľké Zálužie vlastne úplne a Lehotu, takže prakticky tam je dopad zahrnutý aj do Nitry, do Serede, do Hlohovca absolútne a široko ďaleko. A k tomu, keď si pripočítate tú Galantu, proste tam tú Hornú Kráľovú a všetky takéto ďalšie oblasti, že ten dopad je, že až a na východe tá pilotná zóna, to je hlavne, že Strážske a Michalovce, to sú také dve nosné mesta a potom tie dedinky, všetky medzi tým a okolo. Tam to zase zasahuje svojim záberom až do Košíc.
A teraz si predstavte, že napríklad na tom východe, neviem, či poznáte, tam máme taký ten známy, že trojuholník smrti. To máte Strážske, Humenné, Michalovce. Tí ľudia tam dlhodobo žijú vo veľmi nepriaznivom životnom prostredí. Tam sa našli PCB látky normálne, že vo vajíčkach zo sliepok. Tam to majú v pôde, tam to majú naozaj všade. Tí ľudia majú zvýšené množstvo rakoviny. A teraz my im tam postavíme ešte veterné parky. Ja si to neviem predstaviť, čo to s tými ľuďmi spraví, ale myslím si, že to bude naozaj že jedna veľká katastrofa.
Skrátim to trápenie.
No, môže byť.
Otázne je, aspoň zatiaľ ja som zachytil, že ľudia, a pozeral som sa aj jednu debatu zaujímavú, z mestského zastupiteľstva, z obecného zastupiteľstva, ľudia naozaj tie veterné parky nechcú.
Nechcú.
A mal som pocit z tej debaty, ktorú som ja sledoval, zabudol som, ktoré to bolo obci, že poslanci obecného zastupiteľstva boli ako jeden muž a obhajovali veterné parky.
Áno.
A keď sa ich pýtali teda, že a koľko z tej elektriky budeme mať my zadarmo, no samozrejme, že nič. A obec by dostala 30 000 eur ročne.
Mali by sa spýtať poslancov, čo oni z toho budú mať.
Mm. Myslíš, že ti povedia? No, nepovedia.
Toto sú veci, ktoré sú niekde na hrane zákona. Videli sme niekoľko tých zmluv o spolupráci s investorom a obcov. Tie čiastky sa líšia od 10 000 eur za jednu vrtuľu ročne, cez 16 až po 31 000, nejaké stovky ročne, slúbených peňazí, na ktoré nie je žiadna garancia. Nie je tam žiadna zmenka, žiadne záložné právo, notárska zápisnica, nič. Je to len zmluva o spolupráci, kde v každej jednej je bod, že v prípade, že ten projekt bude ekonomicky nerentabilný, výstavba alebo prevádzka tej veternej elektrárne, tak investor môže od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť. Zároveň sú v tých zmluvách také klauzuly, a to skoro v každej, že investor môže jednostranne bez súhlasu obce previesť tieto práva vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu, ktorá ale už nemá povinnosť dodržať všetky tie záväzky, ale len určité čiastkové. To tam je všetko vyšpecifikované úplne presne. Takže to sa javí, že všetky tieto firmy, ktoré to tu akože vybavujú momentálne tieto zámery, ktoré sú stále všetky živé, žiaden nebol zatiaľ zamietnutý. Pardon, jeden bol v obci Močenok. Tam ten investor odstúpil od toho zámeru, tak ho teda akože veľkodušne zamietli, že teda zamietli sme tu veteň. Všetkých ostatných 30 niekoľko týchto projektov je stále živých v procese posudzovania na rôznych úrovniach alebo fázach toho projektu. A to vyzerá presne tak, jak tie schránkové firmy, ktoré vznikli krátko pred podaním alebo uchádzaním sa o tie projekty, nemajú žiadne skúsenosti s výstavbou takýchto parkov. To bolo už nie s nejakou prevádzkou. Vyhovárajú sa, že nejaká ich sestierská spoločnosť, kde si vo Fínsku niekde, proste nejaké takéto tie rozprávky okolo. Nemajú s tým žiadne skúsenosti, nemajú kapitál na to. Ich imanie je klasicky 5 000 eur, akože nejaká SROčka. Celé to iba vybavujú, aby to potom odpredali niekomu ďalšiemu, kto bude mať už len čiastočnú povinnosť splnenia tých záväzkov. A to nehovoria o tom, že keď to bude nerentabilné, čo všade vo svete je, tak vlastne od toho odstúpi a tá obec nebude mať nie že nič. Bude tam mať postavené opachy obrovské, 200 a viac metrové, tie projekty sú rôzne, niektoré sú len 200 metrové, niekto 240, 50, 60, 70, niekde ešte vyššie. A tá povinnosť likvidácie tých vrtul, tých zmluvách je, že tá spoločnosť začne tvoriť fond na likvidáciu posledných 5 rokov. Čiže životnosť tých vrtul je, že 30 rokov, tak oni teraz normálne si akože fungujú, vrčia a že posledných 5 rokov životnosti začnú tvoriť akýsi fond na likvidáciu tých vrtul, čo je už z pohľadu zjavné klamstvo. Jednak aj z toho, že vlastne tá 30-ročná vrtula už má iné opotrebenie, iné servisné zásahy potrebuje, opravu, údržbu a podobne. Takže oni 25 rokov akože budú šafáriť z nejakého akože zisku a potom, keď tá vrtula už bude technologicky zastaralá, už bude polonefunkčná, tak potom budú tvoriť akože nejaký fond na to, aby sa to mohlo zlikvidovať a tá likvidácia tých dnešných cenách. To keď je dnešná cena 1 000 000 eur, tak si predstavme 30 rokov dozadu, aké boli ceny. Predstavme si len tak, že o 30 rokov asi budú nejaké vyššie. Tá obec z toho bude dostávať nejaké peniaze a z čoho to potom zlikviduje? Keď tá firma zanikne. Čo bude potom robiť s tými 270 metrovými gigantami za dedinou?
No ale tým starosta už nebude starosta a tí poslanci už nebudú poslanci, ale tí obyvateľia budú stále za to ručiť. Tí stále budú obyvateľmi. Takže nech si to každý uvedomí.
Mne z tohto prípada úplná absurdita tých politikov. Teraz mi vypadlo to priezvisko česká europoslankyne Danuše
Nerudová.
Nerudová. Mm-hmm. Tak neviem, či viete, vážení poslucháči, o probléme emisných povoleniek. Nepriamo sa to týka tohto celého. Tak vlastne teraz kvázi naša vláda vybavila také nejaké odloženie tohto celého, už to malo budúci rok vojsť do platnosti, kde vypočítali približne, že každú jednu domácnosť na Slovensku to zaťaží asi 100 eurami mesačne. Tie emisné povolenky ETS 2 a proste nejaké také tieto veci. A tá Danuša Nerudová, ako taká progresivistka, sa postavila za to, že ale my prídeme o peniaze, ktoré mali vznikať z fondu, ktorý by sa tvoril z peňazí, ktoré by platili občania týmito emisnými povolenkami. Neviem, či ho to dobre vyjadril, zrozumiteľne, či to chápete. Čiže každá domácnosť by platila o 100 eur navyše kvôli týmto emisným povolenkám. Z časti tých peňazí by sa tvoril nejaký fond a ona teraz vlastne poukazuje na to, že štát príde o peniaze, ktoré by vznikali v tomto fonde. Že tí politici, niektorí sú tak otrhnutí od reality bežného života, zdravého života, prirodzeného, že vlastne oni, jak aj tieto vrtule, na to sú pripravené nejaké peniaze, ktoré si ako Slovensko máme z 90% požičať. My si máme, sme tlačení do toho, aby sme si požičali 90% týchto viac ako miliardových projektov a on potom bude škodlivý, on potom bude nerentabilný, ale my to musíme splatiť. Na to sa už hľadiť nebude, že aha, vám to nevychádza, aha, vy, aby to vôbec tá prevádzka mohla fungovať, vy to musíte dotovať. Čo je to dotácia? To sú ďalšie peniaze z našich daní. To nie je, že niekde niekto nakreslil nejakú dotáciu a potom nám ju poslal. To sú peniaze, ktoré sa vyzbierali od ľudí formou daní, nie nejakých dobrovoľných príspevkov. Sú to naše dane, ktoré sú odvedené niekam do centrálneho riadenia Európy, do nejakého Bruselu a odtiaľ nám veľkodušne sa rozhodnú, že tak tu vám dáme dotáciu, ktorá je účelovo podmienená, že táto dotácia je na prevádzku stratových veterných elektrární. Tak to je bohuský systém. To lepšiu investíciu som už dávno nevidel.
Ja by som možno len dodala k tomu to, že aby sme vysvetlili, lebo častokrát sa stáva taký problém, že si to ľudia neuvedomujú. Európska únia nás nezaviazala, aby sme si zastávali Slovensko veternými parkami. Európska únia nás zaviazala, aby zatvorili obnoviteľné zdroje energie. To my, Slováci, sme si spravili národný klimatický plán, kde sme obnoviteľné zdroje energie, čo sú aj biomasa, vodná energia, geotermál, solár, môže to byť aj skládkové plyny napríklad, tak my sme si povedali, že my si z toho všetkého vyberieme veterné parky. Takže treba si dať na to pozor, bolo to len odporúčanie Európskej únie a my sme to, podľa mňa už niekoľký krát sa to stalo, zle aplikovali. U nás na Slovensku. A teraz sme si normálne, že strelili do kolena tým.
A čo je na tomto veľmi zvláštne, že osobne sa tomu venujem nejaký viac ako rok a pol, veľmi intenzívne a za ten rok a pol sa do tohto procesu, kedy by to chcel nejak verejne propagovať túto tému, veľakrát sme žiadali, otvorme spoločenskú diskusiu. Prečo sa o tomto normálne aj treba z STV alebo v tých celoplošných mainstreamových médiách nevedie diskusia, kde stojí teda nejaký zástanca tohto projektu, kde teda sedí nejaký politik, kde sedia nejaký, neviem, predseda petičného výboru s najväčším počtom hlasov alebo čo, a teda plus tam sedí nejaký odborník, treba na tú vibroakustiku, ktorého si teda my zavoláme, profesora, alebo proste ako, lebo zase sú určití podchytení odborníci, ktorí potom porozprávajú to, čo im ten investor zaplatí. A prečo teda tu nie je takáto diskusia? Jediný, kto sa zatiaľ postavil za nás proti týmto monštrózným projektom na politickej scéne, je Zoroslav Kolár a Marian Kotleba. Pardon, ak sa teraz niekto ide smiať, že vlastne, že no to sú takí politici alebo niečo také, prosím, keď sa za to postaví Zuzana Čaputová a pozve nás do relácie, prídeme, porozprávame sa, natočíme video, reklamné, akékoľvek, hoci kto, nech je to Igor Matovič, proste, prosím, prečo sa ostatní politici o túto tému nezaujímajú? A potom Robert Fico povie, že niekto si tu nabíja nejakú muníciu, tak tu vám poviem reálne čísla. V tom pripomienkovom konaní toho strategického návrhu strategického dokumentu, kde vlastne by celé Slovensko bolo vyhlásené za akceleračné zóny, oni povedia, že majú teraz 35 zón vytipovaných, ale keď teraz bude schválené celé Slovensko, čo brání tomu, aby sa tie zóny nevytipovali úplne kdekoľvek. A tie projekty veterných turbín boli aj pod Tatrami, pri Poprade, dva veterné parky, na Orave, ďalšie veterné parky, my sme nimi už raz mali, tými projektami zaplavené celé Slovensko. Čo brání tomu, aby zrazu, a vtedy tam čo bola dobrá veternosť a teraz je tam zlá veternosť? To, čo povedala ministerka Saková, že my len skúmame, kde fúka a kde nefúka. Však na to sú 10-ročné merania Slovenského hydrometeorologického ústavu, to si človek vyžiada, alebo to nájde na internete a má presnú veternosť úplne, čo chcú posudzovať, kde fúka a nefúka, čo sú to za blbosti. Tak v tom prvom kole, to bolo 15 dní na pripomienkovanie na ministerstvo životného prostredia a hospodárstva, tak to tu máme na papieri, sme si to vyžiadali oficiálne a ministerstvo životného prostredia celkovo eviduje viac ako 20 000 pripomienok, oni tam stanovísk, a ministerstvo hospodárstva 22 000. Priatelia, tú činnosť, ktorú sme v tomto vykonali ako spoločnosť, ako národ, ako Slovensko, takú historicky v dejinách Československa, normálne, že keď zoberiem storočné naše dejiny, v živote nezaznamenali také množstvo pripomienok žiadnemu jednému zámeru. Čo myslíte, prečo len ten premiér vystúpi zrazu len tak, že viete, my sme sa na rokovaní vlády o tom tak bavili a teda tak by som chcel toho viesť nejak jasno alebo čosi také. Keď niekto povie, to hejtuje, že tie pripomienky, že to ide do koša, že to je zbytočné, že to neposudzujú, nič v tomto procese nie je zbytočné a tým chcem poďakovať každému jednému, človeku, ktorý si dal k tomuto tú námahu, že ju napísal, vytlačil, podpísal, odniesol na tú poštu, zaplatil to poštovné. Toto je toho výsledok. Čiže už sa tým zaoberá aj vláda, už sa tým zaoberá aj premiér vážnym spôsobom na tlačovkách, čo si sa deje. A pre nás teda toto vyjadrenie vôbec nie je jasné, vôbec nie je konečné. Keď to má byť jasné, príjmeme o tom zákon. Príjmeme zákon, pretože do roku 2023 platilo metodické usmernenie Úradu verejného zdravotníctva, kde sa písalo, že veterné turbíny do 50 metrov výšky musia byť minimálne 1000 metrov od obydlí. Potom tam boli ďalšie kategórie, do 100 metrov výšky, 2000 metrov od obydlí, do 150 metrov výšky, 3000 metrov od obydlí. Že tam boli presné takéto hranice garantované, a teda malinká turbínka dobre mohla byť aj niekde 1000 metrov od domu, a to sa v roku 2024 po extrémnom lobistickom tlaku týchto investorov zmenilo. Všetko sa to zmiatlo a teraz môže byť akokoľvek veľká turbína, aj 300 metrová, 1000 metrov od domu. Tak príjmime zákonné hranice, kde to bude tie 3 kilometre, ako to bolo predtým, a potom uvažujeme, či Slovensko vôbec má nejakú lokalitu, ktorá je 3 kilometre od jednej dediny a od druhej. My pozeráme na ten západ, na to Švédsko, to už som niekde spomínal. Vo Švédsku žije 90% obyvateľov v mestách. Iba 10% žije na vidieku. Švédsko je neporovnateľne väčšie ako Slovensko, ale 10% obyvateľstva, má asi 10 miliónov obyvateľov, žije na vidieku. Takže keď potom nejaký projekt sa týka 20 ľudí, tak si viem predstaviť, že tých 20 ľudí, je to pre nich tiež tragédia životná, že tam žili tam ich rodičia, proste fungovali, tam majú k tomu nejaký vzťah, tak tých 20 ľudí teda odškodnia, alebo ich niekam presídlia, alebo už sa s nimi nejako dohodnú proste nejaký kompenzáciách, alebo čom. Ale u nás na Slovensku, kde ledva našli zóny, kde vlastne to je 1000 kilometrov od jednej dediny a od druhej, a tých vrtul, nie že postavme nejaké 3, skúmame to pár rokov, teda keď my na Slovensku nevieme a nestačia nám tie štúdie zo sveta a potom uvidíme, nie, my spravíme projekty na stovky veterných turbín, zasypeme tým celú krajinu naraz, aby sa nemohli tí ľudia medzi sebou, že aha, tam to postavili, pozri, aký je tam ten hrozný život. Takže obrovsky ďakujem, pardon, zabudol som ešte generála Ivana Ševčíka, ktorý je nielen poslancom Národnej rady, je predsedom výboru pri Národnej rade, výboru životného prostredia a poľnohospodárstva. Aj teraz pred týždňom dal tak silný status na svoj Facebook, kde uviedol ďalšie nové štúdie z Nemecka, kde sa zaoberali práve srdcovo-cievnými problémami, ktoré vznikajú tým obyvateľom. Je to univerzitný výskum, ktorá vedie Univerzita v Mainzi. Čiže nie je to len tuto, že niekto si povedal, že ja tu idem nejaký výskum, si tu nejak zaplatím si ho proste a prispôsobím si ho svojim nejakým mieram. Takže to je tiež ďalší politik, ktorý sa chytil výrazne tejto témy, za čo veľmi ďakujeme. A dopredu ďakujeme aj každému ďalšiemu.
Dobre, ideme
ešte. Ja by som možno len doplnila, keď môžem, že toto je druhá vlna, ktorá sa tu spustila ohľadne veterných parkov. Prvá vlna, to je možno na zamyslenie, bola v roku 2013. Najväčší odporcovia veterných parkov v tej dobe. Viete, kto bol? Bolo Ministerstvo životného prostredia a Úrad verejného zdravotníctva kvôli škodlivosti infrazvuku. Tak čo sa zmenilo od roku 2013?
No, sme zaočkovaní s Pfizerom a už sme odolní proti infrazvuku. To ste nevedeli? My sme sa zmenili.
To som nevedela.
My sme sa zmenili. No.
Ideme. Ale naozaj by sa na tým mali ľudia zamyslieť, že čo sa zmenilo?
Čo sa zmenilo? No jednoducho prišli peniaze, love, chechtáky, čo robí do nejakých vačkov. O tom to je. Tak, a my si teraz do vačku dáme zahrst pesničiek. Dobrý deň. Presne 11.01.
Dobrý deň, prajem aj ja. Vy si nám vytraje ako taký správny dezoláti, si robíte srandu z toho očkovania, ale... Ale vedeli ste, že po štvrtom Pfizeri normálne už nič nechytíte? Ani pero do ruky?
Sa smejte. Niektorí by vám vedeli rozprávať o tom. O tom. Čiže to sme sa bavili vonku, že teda odborníci zasadali aj počas covidu, ak to dopadlo. A teraz odborníci zasadajú a zistili, že v noci fúka viacej, že vraj. Preto je to výhodný doplnok k solárnej energii.
Viete, v tej metodike vlastne prípravy zákona, ktorý sa, to bol zákon 24/2006, zákon o posudzovaní vplyvu životného prostredia, ktorý sa minulý rok dvakrát menil v septembri a v decembri v neprospech občanov a prospech investorov. A v tej metodike toho, ktorú sme tiež pripomienkovali, bolo napísané, že vlastne veterné parky sú veľmi vhodným doplnkom k solárnej energii, pretože v noci viacej fúka. Aj malé dieťa vie, že na večer sa utišuje vietor. Google sú štúdie k tomu teda, že o 20% fúka v noci menej, ale tam na začiatku toho dokumentu bolo, aké komisie sa združili, ako sa 5-krát stretli a výsledkom tých veľkých zasadaní tých odborníkov tých komisií je tento dokument, v ktorom sa píše, že v noci viacej fúka vietor ako cez deň. Takisto v tom návrhu strategického alebo oznámenie o strategickom dokumente je tam bod B1, že cieľ strategického dokumentu, dvojbodka, tak typnite si, čo je cieľom, čo tí odborníci najväčší vládni tej príprave tohto celého napísali, čo je cieľom strategického dokumentu. Tak cieľom strategického dokumentu je stanovenie cieľov strategického dokumentu. To je výsledok práce...
Prosím, ešte raz, ja som to nepochopil.
Skúsim pomaly. Cieľ strategického dokumentu, dvojbodka, stanovenie cieľov strategického dokumentu.
Ale ktorého? Toho, ktorý to má prvýkrát za cieľ, alebo nejakého iného?
Tohto. Toto je strategický dokument, ktorý tu má...
A jeho cieľom je? Veľa.
Cieľom stanoviť strategického ciele. Dokumentu je stanoviť ciele strategického dokumentu.
Dobre.
To je výsledok tých špičkových najlepších odborníkov na Slovensku proste, ktorí...
Čiže tá komisia vlastne, tí odborníci zasadajú na to, aby zistili a stanovili tie ciele, ktoré majú byť v tom strategickom dokumente.
A na to je urobený strategický dokument, hej? Dobre, to chápem. Hej.
Áno. Cieľ strategického dokumentu, dvojbodka, stanovenie cieľov strategického dokumentu, môžem dočítať tú vetu, s ohľadom na potreby rozvoja obnoviteľných zdrojov energie v SR. To je cieľom strategického dokumentu. Stanoviť ciele strategického dokumentu. To je absurdné proste, ako úplne, aby do takto závažného materiálu, aby tam bola takáto veta vôbec, ako proste úplne, že kto to naozaj pripravuje, proste normálne vyzveme 211 vládu, nech napíše autorov tohto tohto materiálu proste úplne, že ako poďme to riešiť, že keď takíto ľudia posudzujú tie dopady, im niekto povie, že infrazvuk neexistuje a oni na to spravia PR materiál, ktorý teraz ide Slovenskom proste, že infrazvuk neexistuje, to je vymysel dezolátov, to je vymysel ruských agentov, to je vymysel nejakých čarodejníkov, najnovšie podľa Čapy, to sa mi bledil, tu zaklínam.
Čapy už nie je prezidentka.
Pardon, ako
to je tu, také, tu ale počúvate, nejakú... čo vy s ňou máte, lebo to znie tak familiárne, keď je nazvete, že Čapy.
Čapy.
Mne na strednej volali Mačo, no, akože áno, tak toto bude podľa toho.
Ja by som možno k tomu doplnila. Ja poviem teraz takú vec. Ja som odborne spôsobilá osoba na posudzovanie vplyvov. Takže toto, čo sa rozprávame, ja som jedna z tých, čo je zapísaná v zozname Ministerstva životného prostredia, čo musela spraviť skúšky, atestácie, všetkým si celou tou tortúrou prejsť a teraz môžem robiť posudkára. Ja vám poviem, ako toto funguje v praxi. No nefunguje to. Funguje to len tak, keď sa dohodne investor s tým, čo robí nejakú štúdiu odbornú, to je jedno, či to je ornitológ alebo niekto iný, tak jednoducho tá štúdia vždy vyjde v prospech investora. Na konci toho procesu by malo Ministerstvo životného prostredia zabezpečiť nezávislé posúdenie projektu, ale znamená u nás to, že príde investor na Ministerstvo životného prostredia a tam sa ho úradnička opýta, ktorého posudkára chcete, aby sme oslovili z tohto zoznamu. Takto to funguje v praxi. Takže nemôžeme očakávať žiadnu nezávislosť a samozrejme nemôžeme očakávať ani, že budú relevantné tieto informácie, čo nám dávajú.
Od roku 2015 je EIA právne záväzná. Takže každý ten vypracovateľ tej jednotlivej oblasti je trestnoprávne zodpovedný za to, čo tam uvedie. Pretože tu sa nejedná o jablčka a o jahôdky, tu ide o ohrozenie verejného zdravia. Takže my už s tými právnikov pracujeme na tom celom, preto aj hoci ktorý človek sa len tak nedá do spolupráce s takýmito investormi. A to nám povedal tiež jeden špičkový odborník Slovenska zase v inej téme. Presne to, čo Zuzka, teraz len to potvrdím z iného zdroja, ktorý hovorí, čo myslíte, ako to funguje. Ten investor príde a on si zadá, ako chce, aby to dopadlo a tá štúdia sa potom spraví tak, aby to sedelo tým normám, aby to vyhovovalo, aby to bol priechod na zakázku. Však dneska to sú súkromné spoločnosti. On tam si pracuje, ten odborník, že vyštudoval, má k tomu certifikáty vzdelanie.
Má štempel
a vlastne on potrebuje zarobiť ako proste tam tom svojom súkromnom čomsi proste akože posudzovaní. A keď teda povie, ale ja vám to namerám tak, že to nebude sedieť. Aha, no tak vám to nebudeme dávať na zakázku. Tak ide za ďalším. Tomu sa hovorí, že to sú EIA prostitúti, ktorí potom za peniaze sú schopní vyrobiť tú štúdiu akokoľvek. Oni toho človeka nájdu, ten slabý článok, ktorý to vyrobí tak, aby im to sedelo, aby to bolo priechodné. Že poškodenie ľudského zdravia nie je reálne. Dofrasatuje 1500 štúdií, článkov, posudkov zo sveta a to tu nie sú všetky, tých je ďaleko viacej. A proste tá doktorka tam napíše, že poškodenie ľudského zdravia nie je reálne. Keby tam bolo aspoň niečo, že... No,
Niečo vám prečítam. Niekto mi poslal link Slovenská asociácia udržateľnej energetiky. Uh-huh. Dezinformácie o veternej energii sa stávajú rizikom pre bezpečnosť v Európe. Uh-huh. Na Slovensku riešia aj možnosti kliatby proti veterným elektrárňam. Európska asociácia Wind Europe v najnovšej analýze upozorňuje, že dezinformácie o veternej energii sa už stali systémovým rizikom pre bezpečnosť a konkurencieschopnosť Európy. Falošné a zavádzajúce informácie o vetre podľa nej neostávajú len na sociálnych sieťach, ale vedú aj k reálnym zdržaniam či k rušeniu projektov. Na Slovensku, ktoré patrí ku krajinám s najvyššou závislosťou od dovozu fosílnych palív v Európe, lebo Francúzi, Nemci a ostatní nie. Najúspešnejšia dezinformačná iniciatíva zvažuje napríklad aj možnosť kliatby proti veterným elektrárňam. Analýza, blablabla. Najsilnejšie z nich sa pritom opakujú tieto narratívy na Slovensku, a to údajne skryté záujmy investorov, ničenie prírody, technická nepoužiteľnosť vetra ako zdroja energie a ekonomická nerentabilita. Pravda je. Podľa Wind Europe tieto 4 narratívy tvorili 3 štvrtiny zachytených dezinformačných obsahov až 80% interakcií. Rozsah problému potvrdzuje aj Severoatlantická aliancia, ktorá už skôr skonštatovala, že po vypuknutí vojny na Ukrajine v roku 2022 sa významná časť hybridných aktivít Ruska voči EÚ zamerala práve na spochybňovanie zelenej energie. Vo viacerých krajinách zaznamenali dokonca aj nové formy hybridnej vojny, napríklad aj verbovanie lokálnych ľudí na poškodzovanie obnoviteľných zdrojov energie v Pobaltí zo strany ruských tajných služieb. Na Slovensku sa aj pod vplyvom týchto aktivít stala veterná energia terčom dezinformačných kampaní ešte skôr, než vôbec výstavba takýchto projektov mohla začať. Už od konca roku 2024 sa na sociálnych sieťach aktívne šíria dezinformácie tvrdiace, že veterné turbíny spôsobujú obyvateľom prilahlých obcí choroby, zásadným spôsobom ohrozujú divožijúce zvieratá či napríklad vysušujú krajinu. Tieto tvrdenia opierajú iniciatívy, ktoré si na nich vybudovali výtlak na sociálnych sieťach, o nevedecké štúdie publikované na predátorských weboch, alebo interpretujú výsledky v prehnanej miere z hľadiska ich dopadov v praxi, upozorňuje Ján Lacko, člen výkonného výboru SAPI, Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky. Typickým príkladom sú weby a iniciatívy, z ktorých najhlasnejšia už medzičasom začala aktívne pôsobiť aj v Českej republike, za pravdu o veterných parkoch. Navonok tieto dezinformačné iniciatívy pôsobia ako občianske a odborné platformy. V skutočnosti však pracujú s účelovo skreslenými tvrdeniami, neoverenými zdrojmi a štúdiami z predátorských webov. Ich čelní predstavitelia dokonca priamo na sociálnych sieťach diskutujú o možnosti využitia kliatby. Táto iniciatíva sa pravidelne zúčastňuje aj na verejných stretnutiach k projektom veterných parkov, kde vytvára dojem odbornosti aj pri témach vplyvu na zdravie a životné prostredie. Naopak odborníkov, ktorí aj na stretnutiach s verejnosťou prezentujú konkrétne štúdie a dáta pre danú lokalitu, často označujú za kúpených či manipulátorov. Upozorňuje na rozsah problému pre verejnú diskusiu o veternej energetike pán Lacko. Iniciatíva Za pravdu aj pri aktuálnom zbere podpisov pod petíciu proti veternej energii zamlčuje, že súčasťou petičného výberu je aj členka politickej strany, vo videách ktorej už aj aktívne vystupujú. Ľudia podpisujú petíciu, tak svoje údaje odovzdajú nielen aktivistom, ale aj politicky aktívnej osobe. To sa týka vás. Áno, nesmejte sa. Verejné diskusie k zámerom veterných parkov v obciach sa v dôsledku účasti predstaviteľov týchto iniciatív menia na hlučné divadlo, kde nie je možné viesť vecnú odbornú diskusiu. Títo kvázi aktivisti prichádzajú s vopred pripravenými tvrdeniami, pseudovedickými štúdiami, vyvíjajú tlak na starostov a poslancov a vytvárajú dojem, že akákoľvek veterná elektráreň je automatický hrozbou. Každý investor je pripravený odpovedať na otázky o hluku, vzdialenosti od obydlí, vplyvoch na živočíchov či krajinu mráze. Nie je však v poriadku, ak sa z verejných rokovaní stáva nátlaková show, v ktorej fakty nemajú šancu, hovorí Lacko. Podľa SAPI by sa mal štát začať vážnejšie zaoberať touto hybridnou hrozbou, na ktorú upozorňuje nielen NATO či Wind Europe, ale napríklad aj poľské spravodajské služby. Podľa ich správy vynakladajú Rusko a Bielorusko na hybridné aktivity ročne 2 až 4 miliardy dolárov ročne, pričom časť z nich je zameraná práve na dezinformácie o veternej energii. Je zrejme, prečo to robia. Zelené zdroje znižujú spotrebu drahého plynu a ten chce Rusko aj naďalej predávať do Európy. Podporujú vznik hlučnej menšiny, ktorej cieľom je nielen zastaviť výstavbu lokálnych zdrojov lacnej energie, ale aj zvyšovať polarizáciu či konflikt spoločnosti, vidí dôvody Lacko. Ak už SAPI upozornilo aj v minulosti, je najmä úlohou štátu bojovať s týmito dezinformáciami, keďže veterné elektrárne sú spôsobom, ako znižovať ceny energie pre domácnosti a priemysel.
Ja by som k tomu povedala len veľmi krátko. Povedal Ján Lacko. Vieme, kto je Ján Lacko? Je to zástupca investora veterných parkov. Povedzte mi, ako relevantné sú tieto informácie, keď to podal zástupca veterných parkov. Tento zástupca bol v Stúpave. Ja som ho osobne zažila, lebo som v Stúpave na tom verejnom prerokovaní bola. Pozval si tam odborníkov, ktorí mali obhajovať jeho veterný park v Stúpave. Toho odborníka, už neviem jeho meno presne, som si len tak hodila do Google meno, pretože sa mi nezdalo to, čo rozprával. Vyjadroval sa napríklad vtákom, že v Stúpave neexistujú žiadne nejaké vzácne vtáky, pritom tam je jeden z najvzácnejších biokoridorov vtákov. Rakúšania sa proti tomu postavili. Podal, že tam sú len nejaké husy, že proste máme na to zabudnúť, nič tam nie je, že fakt len husy. Tak som si ho dala do Google. Tento odborník je odborník na sociálnu prácu a prednáša na vysokých školách sociálnu prácu. Povedzte mi, ako sú relevantné toto informácie, čo povie Ján Lacko, zástupca investora, ktorý si pozve takéhoto odborníka. Ak takíto odborníci robia na tých veterných parkoch, tak akože nehnevajte sa, myslím si, že to nemá žiadnu výpovednú hodnotu a je to len jeden veľký blúd.
No ale tá posledná veta o cene, hej? A vlastne treba sa pozrieť do Rakúska a to vyvracia okamžite tú poslednú vec, čo si čítal, Adrian. Mm-hmm.
No, môžem tu prečítať 5 riadkov z marker.sk od Daga Daniša. Mimochodom, proti veternej a zelenej energetike už vystupujú aj také ikony progresívneho tábora ako Bill Gates alebo Larry Fink. Len spomeniem, kto je Larry Fink. Je to hlavný výkonný riaditeľ BlackRock. Takže to nie je nejaký túto aktivista alebo čosi proste. Takže áno, tu je riaditeľ investičnej skupiny BlackRock, aj on už otočil, vytriezvel. Fink tvrdí, že tlak na investície do veterných parkov vedie ku globálnemu nedostatku energií. Pochopiteľne, energetické koncerny neinvestujú do výnosných projektov, ale do hlúpých, nazelenalých experimentov. Výsledkom je zaostávanie ponuky za dopytom, teda nedostatok elektriny, čo trh rieši vysokými cenami. Toto povie Larry Fink, výkonný riaditeľ BlackRocku. Takže to není tu, že niekto na dedine volá, čo robí nejakú show. Štúdia Univerzity Mainz toto uverejnil generál Ševčík na svojom Facebooku. Výskumníci uvádzajú, že ich zistenia ukazujú, že dlhodobé vystavenie nízkofrekvenčnému šumu z moderných veterných turbín nielen spôsobuje nepríjemnosti, ale tiež zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení. Preto vyzývajú k okamžitému informovaniu obyvateľov v oblasti s vysokým rizikom a k následnému výskumu pre presnejšie stanovenie limitných hodnot zdravotných rizik. Ozaj ešte spomeniem veľmi dôležitú informáciu pre mňa, takú najnovšiu s tým infrazvukom. Je niekoľko spektier infrazvuku. Také základné, alebo ešte nejak to poviem, sú filtre, ktoré pohlcujú ten infrazvuk, aby vykonali to meranie. A tie, ktoré sa využívajú pri týchto meraniach, to je, že DBGB, a to sú filtre, ktoré zachytávajú infrazvuk od 6 do 20. A ten najškodlivejší je, čím je nižší, tým má škodlivejšie účinky, tým má väčší vzdialenostný dosah, tak ten zachytávajú tie filtre DBGA. Tie zachytávajú od 0,1 frekvencie herca vlastne ako toho infrazvuku, ale tie sa na merania nepoužívajú. Čiže my používame pri tých meraniach, aj keď tie elektrárne tu nestoja, čiže tu nie je čo merať, v tých správach sú len nejaké predikcie, nejaké výpočty, nejaké možné dosahy,
modelové
nejaké
situácie.
Modelové situácie. Perfektne, ďakujem Zuzka. Že sú tam len modelové situácie, ale keď to chodia merať niekam do Rakúska, do Dánska, tak používajú tie filtre, ktoré nezachytávajú ten skutočne škodlivý infrazvuk. A potom sú z toho výsledky tých podchytených vecov, že vlastne infrazvuk tam není, infrazvuk neexistuje, infrazvuk neškodí a podobne, že to sú také podvody, že to nemá obdobie, ešte to aj rímuje.
Ja by som ešte k tomu dodala, že keď tvrdia, že vychádzame z nejakých štúdií, ktoré nie sú relevantné, tak existuje, možno ste to zachytili, taká celosvetová renovovaná databáza, volá sa, že PubMed. Je to databáza lekárov, kde vlastne, keď idú napríklad niekoho liečiť, vy si tam viete pozrieť, či ten liek, určite ste to už počuli, či mal nejaké vedľajšie účinky, môžete si tam pozrieť všetko. To je najrenovovanejšia databáza lekárov, kde sú všetko výskumy a štúdie. Táto databáza obsahuje niekoľko štúdií o tom, že veterné turbíny sú škodlivé pre ľudské zdravie. Niekoľko takýchto odborných štúdií, to nie je vymyslené, je to tam, sú tam poruchy spánku, negatívne mentálne, kognitívne vplyvy, kardiovaskulárne ochorenia. Dokonca je tam štúdia, dala som si tú námahu s lekárkou, s renovovanou lekárkou, aby sme sa na to pozreli. Je tam aj štúdia o tom, že tie lopatky, keď sa točia, oni sú vlastne z kompozitných materiálov, je tam živica, je tam styrén, spôsobujú respiračné ochorenia, očné ochorenia. Ono to tam všetko je. To nie sú bludy a výmysly. Je to všetko v renovovanej databáze, z ktorej čerpajú lekári.
To som dnes ani, hovorím si, že už tých negatívnych účinkov sme prebrali, že akože obrovský veľa. Mám tu fotku takej opotrebovanej vrtule, totiž tá jedna lopatka, keď je dlhá 85 metrov, tak ona má v závislosti od technológie, sú aj také ušie, rôzne spôsoby, proste ona má od 5 do 15 tón jedna tá lopatka tej troj vrtulovej krútiacej sa toho rotora a z nej ten odier ročný je niekoľko kilogramov, neviem, či sa to tu dá niekde na kameru ukázať proste, ako to vyzerá. Je to tam vidieť?
Hej.
Toto z nej odpadáva a to sa nachádza v pôde do 10 kilometrov ďaleko, lebo to nie sú len kusy, akože to sú aj mikročastice, ktoré odtiaľ odpadávajú. Tie sa nachádzajú v pôde, v vode, v rastlinách, v živočíchoch a ich produktoch. Čiže my vlastne celé to územie tej krajiny, tá poľnohospodárska produkcia, tí ľudia, ktorí tam žijú, toto dýchajú, toto jedia, toto pijú. A to není, že niečo z dreva, že sa to vystružlíkalo, proste to sú ťažké chemické kompozity, rôzne jedovaté látky. Jedna látka je tam na úrovni radioaktivity, ak je jedovatá, ktorá sa z toho uvoľňuje. Že to sú tak závažné ohrozenia, že proste fakt neviem, kedy sme tu mali nejakú horšiu investíciu.
Hlavne, že sme likvidovali azbest, že?
A čo je teda veľmi zaujímavé, dneska mi to kolegyňa čítala po ceste sem, teraz neviem, aký, či to bol pán, prepáčte, Štefanko alebo Štefunko, alebo čo proste akože píše, že títo politici, ak teraz už aj premiéra tam zahrnul, že vlastne akože tu pretláčajú vlastne určitú uholnú lobby. To sa človek pozrie na to, vážený, my na Slovensku nemáme jednu jedinú uholnú elektráreň. Aká uholná lobby tu môže pretláčať voľaké
vodovkách odpor? Toto chcem upozorniť poslucháčov. Oni budú klamať a tvrdiť hociaké koniny a vždy sa nájde niekto, kto im uverí. Aj keď to nie je absolútne pravda.
Ja ho zacitujem, toho Štefunka. Slovensko sa v rámci národného klimatického plánu zaviazalo voči Európskej komisii k výstavbe veterných parkov v prípade, že tieto projekty nezrealizujeme a nesplníme tak záväzky podpísané predchádzajúcou súčasnou vládou, vystavujeme sa reálnej hrozbe európskych sankcií dokonca. Zatiaľ, čo v okolitých štátoch, vrátane Rakúska, Maďarska, Poľska, Nemecka či Česka, už bežne a úspešne fungujú stovky takýchto zariadení, na Slovensku rozvoj veternej energetiky cielene brzdí uholná lobby. Táto záujmová skupina aktívne bojuje proti inováciám s cieľom naďalej zásobovať slovenské domácnosti drahšou a ekologicky nečistou elektrikou, pričom premiér sa v tomto konflikte záujmov opakovane stavia na stranu zastaraného priemyslu. A ja sa pýtam, či je pán Štefunko, pán, či je atomová energia zastarala. By som chcel vedieť, akú má uhlíkovú stopu. Akú uhlíkovú stopu majú vodné elektrárne. Či náhodou Slovensko nie je najzelenším výrobcom elektriky v Európe? Ja sa len pýtam. Aká uholná lobby? Už dnes uhlím kúri málo kto, dokonca aj v domácnostiach. Možno na Orave, áno. Zväčša tu sa kúri drevom. Tak aká uholná lobby? A najhoršie je, že na toto počúvajú tí latečkoví, bradatí kaviarníci
s okuliármi,
ala Korčok, ktorí toto žerú aj s navijákom.
Áno, ale dobre ste to povedali, pretože jadrová energetika alebo jadrové elektrárne sú už aj Európskou úniou delegovaným dokumentom uznané ako najčistejší zdroj energie, ako zelený zdroj energie. Jediný problém je ten, že nie je uznaný ako obnoviteľný zdroj energie a to stále využívajú vlastne práve títo lobbysti, pretože my sme sa zaviazali k obnoviteľným zdrojom energie. Ale ja by som možno povedala taký návod. Keď naši politici nevedia, čo s tým, ja som sa trošku pozerala na to a logicky som sa zamyslela, že ak teda sme sa zaviazali, že chceme mať alebo musíme mať veternú energiu. A teraz čo ak sa stane, že niektorá z krajín naozaj nie je tak ako Slovensko vhodná na veternú energiu, čo má potom robiť? Ale my máme riešenie. Viete, čo môžeme spraviť? My sa môžeme dohodnúť podľa Európskej únie s iným členským štátom Európskej únie a veterný park postaviť tam. Dajme tomu, že Holandsko chce veterný park, tak my sa vieme s nimi dohodnúť. My ho vieme postaviť tam a môžeme si to zarátať do nášho energetického mixu.
Dobrý nápad.
Tak sa dohodnime.
Dobrý nápad.
Dohodnime sa s Rakúšanmi, postavme im tam veterný park a zarátajme si to.
Môžeme prebrať nejaký krachujúci, ktorý už je postavený, no však sa to netreba ani budovať, ani nič, ako úplne, že...
No, pán Mačovský, pozaj. Vy nechápete, že najväčšie prachy sa zarábajú pri tej stavbe, pre Boha živé.
Ako tam chápem. Ešte vám poviem takú vec, že oni už sa potom chytajú absurdít typu, že bolo prerokovanie v Michalovciach. Vybehol som von do auta pre jeden materiál, ktorý som si tam zabudol. A kým som bol vybehnutý preč, tak ten, ktorý to tam tak najviac viedol za tých investorov, sa postavil a začal tým 250 ľuďom, čo boli v pléne, rozprávať. Viete, kto je pán Máčovský? Pozrite si jeho Facebook, aby ste videli, že kto je pán Máčovský. Proste akože tí ľudia, keď som sa vrátil, mi to povedali, tak to som trochu tak vystúpil, tak emotívnejšie. Prosím vás, že kto som teda? Ako, čo tu idete riešiť? Že má človek, neviem, dlhé vlasy, alebo že mu ošediveli, alebo že proste teda, áno, neviem, chodí niekde do Indie, alebo sa venuje, aj tá Čaputová, teda, ktorú sme tu dneska spomínali, sa venuje meditácii, proste akože čo je na tom také, akože čo mám tri hlavy, alebo proste akože kto som teda taký nejaký nebezpečný živel túto proste akože preto celé. Čiže ich argumenty sú takéto, že v noci viacej fúka, že budeme sebestační, čo teda, že vôbec nebudeme, že ceny energii sú lacnejšie, čo je úplná lož, že sú tu nejaké kliatby, že proste nejaké, že sme nejakí ruskí agenti, to za mnou bola Česká televízia, keď mi dal túto otázku, ja na ňu pozerám, pane, prosím vás, tam, kde končia vaše argumenty, tam prichádza ruská karta. Ktokoľvek, kto je pre vás nejakým spôsobom nepohodlný, alebo tu proste rozpráva skutočnú pravdu, tak ho označíte za ruského agenta, alebo teda bieloruského, alebo teda zástancu uholnej lobby. Jasné, ja úplne, že som, mám pravdičo baníkov všetkých a proste my všetci fičíme len na uhlí. Proste ako, fakt, že prosím...
Ja na živočíšnom napríklad. No. Preto mimochodom. Ale potom, ako toto je tak na hlavu padnuté. Francúzi, Holandania berú vo veľkom zemný plyn z Ruskej federácie.
Zastaralé zdroje.
Tak to sú tiež ruskí agenti. Briti si povolili, že môžu nakupovať ropné výrobky z ruskej ropy z tretích krajín. Tiež sú to ruskí agenti podľahli ruskej propagande? Ste sa zbláznili všetci? Keď takéto niečo idete vyťahovať? Aká uholná lobby? Nemci po Fukušime si stopli jadro. Zrušili jednoducho jadrové elektrárne. A keď mali málo elektriky, čo spravili? No naštartovali uholné elektrárne. Ty, uholná lobby, Štefunko, dutá hlava. Smerák, bývalý. Čo? Toto mi ako vysvetlíš, pán Púšik? Že tí Nemci, ktorí majú tie veterné elektrárne, museli naštartovať, lebo majú ich dosť. Tak prečo štartovali uholné elektrárne, mi vysvetli? No lebo mali málo elektriky. A krucinál akurát nefúkalo. Dobre, ne? To je na hlavu postavené, tieto argumenty. A tieto progresívne hlavy, to je niečo neskutočné.
A to Steve Forbes píše, že obnoviteľné zdroje sú katastrofa. Proste ako celý článok na zapravdu.sk.
Aj Trump to povedal, že to už viacero známych ľudí povedalo.
Názvy článkov. Nemecké úrady potvrdzujú rušivý zvuk vietrníku. Provozovateľ musí omeziť výkon. Prečo ho musí omeziť? Lebo je to také zdravé, lebo to je také ekologické, lebo to nikomu nevadí. Proste ako úplne, že...
Ja by som ešte podala jednu vec. Na ňu ma vždy upozorňuje Katka Ondrušová, ktorá takisto s Danielom spolupracuje, že my vždy, keď niekam dojdeme, prídeme na nejaké prerokovanie, zastupiteľstvo, musíme dokazovať, že tie negatívne dopady, aké to má, aby nám verili, dokazovať to. Ale oni, keď ich vyzveme, aby nám ukázali pozitívne dopady, čo to pozitívne nám prinesie, oni nevedia povedať nič. Nikdy nám nedajú žiadnu pozitívnu štúdiu, že zvýši sa vám nejaká životná úroveň, alebo budete žiť zo 90 rokov, 200 rokov, nič také neexistuje.
No a prepáčte, mám tu jeden článok, ktorý sa volá Nemecká ministrine priznala, že prechod na obnoviteľné zdroje zničil krajinu. Tak z článku vyberáme. Nemecko, kdysi prumyslová svietová veľmoc, nyní dováži elektrinu, když nefouká vítr a nesvíti slunce. Zničila svoj jaderný prumysl 20 gigawattu spolehlivého nízkouhlíkového základného zatížení, jen aby sledovala, jak uhelné elektrárny, včetne špinavé lignitové varianty, znova ožívají. Takže ekologické, bezuhlíkové jadrové elektrárne zastavili na to, aby boli odkázaní na vietor a slnko, ktoré nedokáže pokryť skutočné potreby priemyslu a ľudí, tak teraz proste obnovujú uhelné elektrárne. Čo majú robiť? Tú jadrovú to neotočia gombíkom a nezapnú to už teraz, keď sa vypne. To skončilo, môžu stavať akurát tak nové.
Niektoré političky z progresívneho Slovenska si myslia, že teplo sa vyrába v radiátore. A ja teraz vyrobím hudobnú prestávku, pretože po nej už dáme priestor našim poslucháčom. Dobrý deň, všetko funguje?
Dobrý deň, vyzerá, že áno.
Tak, je to v poriadku. 0950 66 11 16, mailová adresa rano@infovojna.bz a môžete klásť otázky našim hosťom. No a ja už mám prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, všetkých vás veľmi pekne zdravím. Adriana, dobrý deň, pán Adrianko, aj pán šéfredaktor, aj pán Mačovský, veľký obdiv. Bola som ako podpora v Dráhovciach a to je úplne, že taktika toho investora, povedzme si pravdu, že v tých Dráhovciach to bolo, že SPP, ľudia to z nich dostali. Starý pán z SPP, manažer veľký pre starých, mladý chalan so slajdmi pre mladých a panička pre matky, zrejme. Úplná taktika, pán starosta skorumpovaný, chcel umlčiť aj pána Mačovského, mňa úplne zrušil, že som není obyvateľka, nech sa nestarám. A úplne najstrašnejšie pre mňa bolo, že sa tam postavil pánko a pýta sa starostu, či z tých peňazí dostane aj rybársky zväz. Pán starosta, že áno, samozrejme. A pán odišiel.
Pre neho to
skončilo, lebo rybársky zväz má slúbených tých judašských 10 000 trápnych pre obec, trápnych 10 000, akože dobre, čo dostal starosta, neriešme, že mu dajú 1000 a on bol spokojný. Pre neho tento problém skončil. Jako veľký obdiv, pán Mačovský. Všetko, čo dáte, petície podpisujem, posielam, lebo som presvedčená o tom, že je to katastrofa pre ľudí ako takých. Či zdravých, či chorých, či majiteľov nehnuteľnosti. Držím vám veľmi palce a veľa zdravia vám prajem všetkým. Dovidenia.
Ďakujeme.
Je veľmi zlatá, obrovský. Ďakujeme. Chcel by som dodať, že to nie som ja, ale je to veľký tím ľudí, dobrovoľníkov, vrátane túto Zuzky, a to ešte na ten článok tam, že proste nejaká politička alebo čo. Čo sa to deje v našej spoločnosti, že človek, ktorému záleží na osude týchto vecí, je odborník a teda cíti, že by chcel mať dosah na tieto procesy a chce vstúpiť do toho procesu, čo už sa potom nemôže zúčastňovať verejného života, čo už nemôže ďalej vykonávať svoju odbornosť, nemôže byť súčasťou nejakej petície, nemôže byť veľkým prínosom tohto celého procesu, že proste vie do toho vniesť odborné rady, argumenty a podobne, čo keď človek dostane na čelo a nie je nejaký politik, ktorého teraz platia ľudia zo svojich daní, to je teda tiež obrovský rozdiel, či už niekde sedí na nejakom poste a berie tie štátne peniaze, alebo túto Zuzka je začínajúci akože politik, ktorý je v nejakej strane, ktorá proste je úplne mimo momentálne parlamentných alebo akýchkoľvek sfér, že vlastne ako doslova to robí vo svojom voľnom čase, kedy poskytuje tieto odborné rady, postoje, proste všetko úplne radí a pracuje, ako sa dá. Čo je na tom zle? A prepáčte úplne, túto som si len tak otvoril z toho článku, ako tá, to je nemecká ministerka energetiky, ktorá normálne tu hovorí, že musíme tiež prehlásiť klimatickú krízu za ukončenú. Celá vec je, ako americký prezident vystihuje podvod. Je to totálny podvod. Musíme okamžite ukončiť neúspešnosť Energy Wende. Musíme také okamžite omeziť a odstrániť plytvanie zdrojí a dotace na tzv. Obnoviteľné zdroje. Tiež tu presne píše, že obnoviteľné zdroje neumí prežiť bez dotácií, nejsou schopní zaistiť dostatek energie pro domácnosti i pro průmysl, nemluvne o nutnosti zaistiť energie pro plánované datová centra, kde pouhé jedno spotrebuje víc energie než biežné miesto. K tomu sa pridáva aj kancelár Merz a ďalší. Proste ten článok je na zapravdu.sk, môžete si pozrieť, že či toto je vyjadrenie nejakých dezolátov, nejakých amatérov, nejakých neodborníkov, keď o tom hovorí nemecká ministerka energetiky, hovorí o tom kancelár Merz, hovorí o tom americký prezident, ako bez ďalších svetových lídrov, vrátane toho Larryho Finka, tak už prosím, táto argumentácia, že to sú nejakí ruskí agenti, tak potom aj toto sú všetko ruskí agenti.
No a možno ruskí agenti na linke. Počúvame, nech sa páči.
Áno, jasné. Tu je Gabriela z Bratislavy. Prosím vás, je to celý nezmysel, je to proti prírode, ale napríklad si uvedomujete, že si zaseriete úrodné pôdy betónovými, obrovskými, širokými, hlbokými základmi, keby aj dali sa prečte vrtule. Ten betón už nedostanete odtiaľ. A kto na to bude mať peniaze? A čo budeme jesť? Kamene? Alebo ja neviem čo? Však najúrodnejšia pôda, čo je okolo Nitry, Báb, Rišňovce, ja neviem. Však tu na, už dosť, že sa na tých úrodných pôdach stávajú tie hnusné betónové ocelové škatule ako sklady. Keď idete z Bratislavy, vidíte tú hrôzu. A toto je tiež tak, stačí sedliacký rozum na to, že je to škodlivé, že je to na nič. Čo srad na to, ako fúka. To nie je dôležité. Dôležité, že si zničíme prírodu, že tu nebude voda. Prídeme o všetko, to, čo máme ešte trochu, krásnu prírodu. Pamätajte, ľudia. No, my, čo počúvame Infovojnu, áno, ale sú ľudia, ktorých to vôbec nezaujíma. Nevedia o tom. To je hrozné. Takže prepáčte, krásny deň vám prajem a chválim, že ste úžasní.
Ďakujeme. Ďakujeme pekne.
Možno o mne rozprávam. Tuto
mailová otázka. Áno, len o tebe. Dobrý deň, Adrián Norbert, hostia, mám otázku. Zníži sa hodnota nehnuteľností v okolí a obce z toho nič nezískajú? Ďakujem za odpoveď.
Zníži. Lebo treba sa na to pozerať takto. Hej. To je jedno, čo ja si myslím, alebo čo ja poviem, ale ty si zamyslí nad tým, že ideš si kúpiť do bábu dom, hej, a vidíš na záhradu a tam kilometer vidíš 250 metrovú ono vrtulisko, A v prvom prípade, teda najskôr, chceš si to kúpiť a potom kúpiš si to za tú istú cenu, ako je taký istý dom v inej dedine, kde nie sú vrtule? Hej? Zamysli sa nad tým. Ak áno, tak potom podľa teba nezniží sa hodnota. Tu ani nie je problém, že tá hodnota ide dole. To je problém ten, že ľudia to nebudú chcieť vôbec kúpiť. Rozumieš? Ani za polovičku, ak nie sú sprostí. Ale to je jednoduché, iba na seba sa pozrieť, či by si to kúpil, či by si to kúpil za takú istú cenu, ako v dedine, kde nič není. Hej. A máš odpoveď.
Máme mi takú skupinu, kde komunikujeme ako tí kvázi akože aktivisti, a keď ja sa ako aktivista necítim. A tam dnes priamo jedno krásne video s percentuálnym rozobratím, že keď to je do kilometra, do dvoch a proste keď to vidíte, tie vrtule a ďalšie veci, jak 20% a iné. A tam taká poznámka, že Daniel, že toto je tvoja obľúbená téma. Robil som vlastne riaditeľa banky, predtým som pracoval v stavebnom sporení ako krajský riaditeľ a tak a proste venoval som sa aj realitám a týmto veciam. Takže v našej knihe na strane 182 je veľká kapitola Vplyv na ceny nehnuteľnosti, kde len môžem, Donald Trump povedal, keď vidíte vrtuľu zo svojho domu, jeho cena klesá o viac ako 50%. Je tu veľký článok prepady ceny nehnuteľnosti do 20 km vzdialených veterných parkov. Sú to právne analýzy a štúdie zo Švédska. Ďalší článok. Veterné farmy robia domy nepredajnými. Toto je z denníku Daily Mail. Ďalší článok. Banky už odmietajú poskytovať pôžičky na nehnuteľnosti v blízkosti veterných elektrární. Mnohé tie štúdie aj zo Škótska, čo máme odtiaľ od aktivistov, že vlastne tie štúdie nezapočítavajú domy, ktoré sa stanú nepredajné. Čiže vlastne to, čo neviete predať, lebo to tam vzúči, lebo sa tam nedá žiť na záhrade, lebo proste nemôžete tam spať, proste úplne, že je fakt, že katastrofa, tak tie do toho nezapočítajú. A potom tie ostatné sú tiež nepredajné, takže tieto sú nepredajné, že ich ľudia opustili. Takže to
tu logicky.
Potom sú také, kde...
Logicky, však...
No, že ale opustili, že ich nechali tam aj s tou hypotékou a odišli preč, býva do karavanu, volá, kde preč, proste to takých článkov tu je úplne...
Dobre, ale teraz povedzme, že to sú hoaxy, toto je ruská propaganda, hej, ale bavme sa o tom, hej, bavme sa o bankách, teda keď, sme bankári, hej. Tak ak dom príklad má hodnotu 100 000 eur, hej, a ja ako banka si poviem, dobre, pozrieme odhad, toto je, a požičame na to 75 000, povedzme, hej, a 25 teda si dáte svojich. No, a keď ste v defaulte, tak proste vám ten dom zoberiem, hej, ja si ho predám, ukojím si svoje veci, a keď niečo, tak ja sa vás budem naháňať. No, ale keď ja viem dopredu, že je tam tá vrtula, hej, a vy budete v defaulte a nebudete platiť tú hypotéku, a ja nebudem vedieť ten dom, zasratý dom predať ani za 30 000, tak čo som blázon, aby som vám na to požičiaval 75. Rozumiete? Preto vám nepožičiavam, banka, nie sú kreténi, nevedia, oni sú v biznise, ich komodita sú peniaze, nebudem rozhadzovať. Nebláznite, ľudia.
Máme, hej, máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Zdravím ťa, Adrián, pozdravujem všetkých. Mal som tu možnosť, Vlado Strenčina, mal som tu možnosť parkovať asi 24 hodín pri tejto veternej elektrárni niekoľko desiatok metrov. A teda to vám poviem, že samozrejme hluk celý čas a keď bol slnečný deň, tak ešte aj diskotéka stroboskopická. Takže aj vizuálne to robí problém. A počúval som jednu...
Raj epileptiko.
Reláciu, už si nepamätám. No. Áno, presne tak. Počúval som jednu reláciu, kde hovorili o jednej českej obci pod štát a tam dokonca museli robiť melioráciu kvôli tým otrasom, im tam zmenila spodná voda proste, mali tam, vznikol im tam obrovský problém so spodnou vodou. Takže dôkazov je mŕtie, len asi ich fakt treba začať strieľať.
Slovenská, ďakujeme veľmi, slovenská legislatíva vôbec oblasť stroboskopického efektu nejako nerieši, takže vlastne tí investori sa obracajú na nejakú nemeckú normu, ktorá hovorí, že keď ten stroboskopický efekt vzniká menej ako 30 minút, tak vlastne akože nie je. A to vám poviem, na to som zabudol, teraz sme boli v tom Rakúsku. Samozrejme, keď je slnko na poludni hore, tak ten stroboskopický efekt je len pod tou turbínou pár desiatok metrov od nej. Lenže keď to slnko vychádza a keď to slnko zapadá a tá vetrná turbína je 270 metrov vysoká, tak ten efekt je cítiť na niekoľko kilometrov. A to vám každú druhú sekundu proste no teda pomalšie, ako, možno rýchlejšie, závisí od toho, ako sa rýchlo točí tá turbína, vlastne prechádza čosi, čo vám zatieňuje slnko. To je neustále blikanie vlastne. Akože. A oni v tých svojich projektoch majú, že sa to dá veľmi ľahko odrušiť žalúziami, roletami, výsadbou stromov. Tak to sme im pripomienkovali, že halo, prosím vás, že to ako človek si má každý deň ráno od 7 do 7.30, samozrejme ten východ slnka sa posúva časovo, všetky žalúzie na tej strane domu zatieňovať. A o akej výsadbe stromov hovoríte, to rovno budeme sadiť nejaké 30-ročné stromy, proste akože 20 metrov vysoké, alebo koľko, že to keď človek teraz zasadí stromček, tak kým mu ten stromček niečo začne tieniť, a to nehovorí o tom, že niekto robí aj na nejakom hospodárskom dvore, robí aj vonku, deti sa hrajú niekde v škôlke, proste akože je človek na, u seba na zahrade, alebo kdekoľvek, a to teraz si tam opeká, alebo čokoľvek, a zrazu proste ako stroboskopický efekt, to je, ja nie som, čo sme to bol, raj, tí, čo majú to postihnutie, ako takto úplne.
Epileptikou.
Ja nie som epileptik, ale vám poviem, stať minútu v tom stroboskopickom efekte, je vám z toho zle. To garantujem každému. A že do 30 minút to neexistuje. No tak to sú parádne normy.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Alena z Bratislavy, dobrý deň, pozdravujem vás všetky v štúdiu. Chcela som sa spýtať, že či náhodou nie je tam nejaké podozrenie v tom, že čo ak sme my tá krajina, ktorú si vybrali iné členské štáty na prevádzku zelenej energie.
To si myslím. Slovensko má najmenej veterných elektrární v Európe. Sme špeciálna krajina, ktorá bola pred týmito investíciami doteraz ochránená. Áno, a teraz sú, veľmi záleží.
Sú väčšie krajiny, ktoré majú tieto veterné elektrárne. Dánsko, Holandsko, Čína, Amerika, takže my sme práve že tí, čo si myslím, že doteraz sme sa úspešne bránili práve tejto veternej energii.
No a ja tu mám dokonca jeden mail. Srdečne vás pozdravujem, píše Jozef. Ako dnes počúvam vašu reláciu, úplne sa mi vybavujú moje osobné skúsenosti s bojom proti výstavbe vodnej elektrárne na rieke Hron. Tá istá schéma nastrčených firiem, EIA na mieru, osočovanie, nejde o energiu, ale o výnosný kšeft tzv. Investorov.
Ak je toto pán Jozef, ktorý bol na Slavici, vtedy som bol fakt hotový, v ten deň to bolo tretie podujatie moje za deň, začalo to ráno na Slavine, potom to pokračovalo v Malackách, ja som už fakt nemal energiu, pán Jozef, prosím, ozvite sa kľudne, môžete aj cez stránku zapravdu.sk, veľmi rád sa s vami o tom pobavím. To len poviem poslucháčom, ten pán mi prezentoval, že pred pár rokmi bol projekt, kde chceli vybudovať 600 vodných elektrární na Váhu a Hrone. My ako ľudia sme v tomto úplne zblbnutý, my proste si povieme, vodná energia, je to zadarmo, je to výhodné, poďme, a celú krajinu, každých pár sto metrov by bola vodná elektráreň na Váhu aj na Hrone, no vďaka jeho iniciatíve proste a veľkému tlaku vtedy, ktoré sa podarilo vytvoriť vlastne, ako sme predtým to boli ochránení. To isté je tými vrtulami, že máme najmenej vrtul, tak teraz sa tu chystá niekoľko stovák, ktorí majú nikde v Európe zatiaľ, možno nikde na svete, na súši, vybudovaných toľko to stovák takto vysokých elektrárny vlastne. To je doslova ako pomsta proste, akéby, že nemali ste to tu, tak teraz tu budete mať takéto množstvo obrovských.
Tak, máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem pani a dáma. Jozef, iný Jozef. A chcel som k tej komunikácii tam v rámci toho úradu pre čo to bol ten plán obnovy, tak tam bola špeciálna skupina, ktorá sa venovala komunikácii k komunikácii pri propagovaní týchto veterných elektrární. Bol tam taký pán Patrik Pavlovský, bol aj tu na vstupave u nás, nás nepovedal ani slovo radšej, ale oni boli platení za to, aby presne odkomunikovali, ako komunikovať s mladými, ako so starými a tak ďalej. Takže to bolo všetko podľa plánu. Ale iné som chcel, ja by som chcel pochváliť vládu na ich kroky, pretože každým krokom, ktorý oni vykonajú, získavajú viac a viac kontrolorov medzi ľuďmi. Ľudia sa prebúdzajú vďaka tomu. Teraz je tu 20 000+20 000 pripomienok. Keď si to spočítate na počet kontrolovaných hodín, tak si zoverte, keď sa tomu každý bude venovať 20 minút denne alebo 20 minút raz za mesiac, to je toľko kontrolných hodín, jednoducho zblázne a už nespraví jediný krok bez toho, aby to ľudia nemali skontrolované. Čo je podľa mňa super a to sa bude prejavovať nielen pri veterných parkoch, ale postupne pri každej jednej téme. Takže super, ale zhore za to, čo robia, pretože už jednoducho nebudú môcť vykonávať si len tak poza bučky nejaké veci a čím viac kontrolorov bude, tým viac budú priškvetení k činnosti. Takže držím palce, pán Mačovský, super robota, i keď každého nabadám, aby vám slepo nedôverovali, ale aby si premyšľali, prípadne zmenili texty, dali tam svoje poznámky. Je lepšie, keď príde 20 tisíc poznámok, každá iná.
Určite.
Ako všetky rozkopírované jedna za druhou, aby to nemohli vyhodnotiť ako jednu pripomienku. Takže super, podnety perfektné a treba rozmýšľať, aby každý svojou vlastnou hlavou ešte do toho niečo doplnil do svoje, pretože vtedy oni nebudú sa mať šancu brániť. A to, že Fico vystúpil, je to len výsledok tejto práce. Nemali možnosť, takisto ako Drucker pri tých elektronických prihláškach musel sám povedať a obhajovať svoje zlyhania. To isté urobil teraz Fico. Takže všetko dobre, pájem, pekný deň.
Ďakujeme pekne. Veľmi pekne.
Chcete k tomu niečo?
Áno, ja by som, keď môžem, ja som v tej stúpave bola na tej diskusii a to, čo povedal pán, áno, bolo to tak. Z úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a odolnosti prišli facilitátori. Oni si nás normálne, že posadili jak v škôlke za stoly, kde sme boli v určitom počte, neviem, 6-10 a museli sme svoje otázky na investora alebo na stupavské zastupiteľstvo alebo hociaké k veternému parku napísať na papierik, dokonca nadiktovať tej pani, ktorá bola z toho úradu a ona si to zapísala, ona tú otázku potom preformulovala, tak asi aby bola slušná alebo neviem aká a následne tie otázky potom ona pokladala tomu investorovi. Samozrejme, že nie všetky, čo sme dali. Takže takto to fungovalo. Takže už aj toto bolo zmanipulované, nejaká facilitovaná diskusia, za ktorú sme možno, že ešte aj my zaplatili peniaze.
A prišiel tam pán vedec zo Slovenskej akadémie vied, prišiel tam predniesť svoje pripomienky, závažné pripomienky, ani ho tam nevpustili. Takto je to objektívne.
Mm-hmm. Posledný telefonát dnes.
Pozdravujem aj vašich hostí. Pán Mačovský, spomínali ste ministerku životného prostredia, alebo čo to bolo. Je to trošku ináč. V Nemecku stále a stále vo veľkom stávajú tieto opachy, kde to vidíte. Jednoducho sa to nezastavilo. Jedno vypravajú a druhé robia. Je to jedna klamárska banda, ktorá likviduje Nemecko milovými krokmi. No a čo sa týka veterných elektrární, je to jedna katastrofa. Ja som na onoho času na Telegram zavesil video, kde tu na Nemecku boli tri vrtuly vedľa seba. Tá stredná padla aj s celým tým motorom, rotorom, lebo čo to je, hej, sa to rozsypalo. Veľké škody, nevedeli, samozrejme museli najprv dojsť hasiči, elektrici, ktorí nemohli nič robiť, elektrikári museli najprv celý systém odpojiť. Ej, veľké škody, teraz sa dohadovali, kto to zaplatí. Ej. A není to sranda, keď sa takáto vrtula rozsype, recyklovať sa to nedá a okrem toho boli blízko polia kukuričné a nejaké obilné, kde robili síce rojnice, snažili sa tie úlomky zbierať, ale museli všetku úrodu a všetko zlikvidovať, aby sa to nedostalo do potravy, či už pre zvieratá, alebo pre ľudí. Takže to je jedna vec. A som požiadal, spýtal sa pána Fica, na čo je tam, keď nevie buchnúť pesťou do stolu, keď sám tvrdí, že niečo také nepotrebujeme, na čo ho platíme. Zvyšovať si penzie a platy to vedia rýchlo. Ale zasiahnuť v takýchto veciach, tak to sa vyhovárajú. Takisto Taraba, minister životného prostredia, jednoducho stop, také niečo sa robiť nebude a vybavené. Lenže asi majú páni plné gate a niekto ich dobre platí. Takže toľko odo mňa. Krásny deň vám prajem.
My ti ďakujeme.
Ďakujeme vám pekne.
Ďakujeme ti, Stanko. Ale aj to je skúsenosť z Nemecka. Hej, ja mám skúsenosť z Brazílie. Kajco, ahoj. Dúfam, že sa vidíme v tomto ročine. Odkážte tomu pánovi z Rybárskeho zväzu, odkážte, že nedostane žiadne dotácie, lebo nebudú ryby. Skrátka uhynú a tým pádom nebude ani Rybársky zväz. Navyše sa vysuší pôda, vtáky a zverina zmiznú a deti začnú mať psychické poruchy. To len tak v skratke. Takto sa to dialo presne pred 10 rokmi v Brazílii. Mm-hmm. Takže toľko postrek z Brazílie. Čas je vysoký, tuto sa rozlúčime s našimi dnešnými hostiami. Najprv dáma Zuzana Krajčovičová.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, dovidenia.
No a Daniel Mačovský.
Ak môžem, posledné sekundy, 12.6. sa o 19.00 vidíme na Bradle. Bude tam krásna akcia, ukladanie mince Matky Slávy aj s nádhernými hostiami. Ďakujem veľmi, tešíme sa.
Aj my ďakujeme.
Toľko naši dnešní hostia. A my sa tešíme na sobotu 6.6. do Jura nad Hronom.
Štátny sviatok.
A čo na sobotu? A štátny sviatok, áno. A čo do Jura? Už piatok ideme, just. Ideme si oddychnúť do prírody. Ja vám všetkým ďakujem za pozornosť, ďakujem vám za podporu. Vidíme sa zajtra a v sobotu v Jure nad Hronom a potom sa budeme vidieť a počuť opäť v pondelok krátko po 9. Želám vám pekný, nami nerušený víkend. Teda to sa týka len tých, ktorí nebudú v Jure.
Hosťom Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.